No niin, hyvää päivää, arvoisa yleisö. Olemme tänään kokoontuneet tänne tarkastamaan kasvatustieteen maisteri Tuomo Virtasen väitöskirjan kirjaksi tarkoitetun tutkimuksen Student Engagement in Finnish Lower Secondary School. Ja vastaväittäjänä toimii Pasi Salberg ja kasvatustieteiden tiedekunnan nimeämänä kustoksena julistan tilaisuuden avatuksi.
Arvoisa kustos, kunnioitettu vastaväittäjä, hyvää yleisö. Oppilaan kouluun kiinnittyminen, eli student tai school engagement, on käsite, jonka avulla tutkijat pyrkivät ymmärtämään oppilaan koulussa menestymisen edellytyksiä sekä koulunkäyntiin liittyviä ongelmia. Hyvin yleisellä tasolla sen voidaan sanoa olevan oppilaan ja hänen kouluympäristössä välinen vuorovaikutussuhde. Se suuntaa kasvattajan huomion oppilaan piirteistä, jotka ovat suhteellisen pysyviä, kouluympäristöön ja kouluympäristön muokkaamiseksi sellaiseksi, että se voi edistää oppilaan kiinnittymistä kouluun. Oppilaan kouluun kiinnittyminen on suhteellisen uutena käsitteenä herättänyt paljon innostusta kasvatustieteellisessä ja psykologisessa tutkimuksessa. Sen tutkimukselliset juuret ovat 1980-luvun alussa, jolloin Fred Newman käytti käsitettä student alienation kuvaamaan yhdysvaltalaisten lukiolaisten koulusta etääntymisen tai vieraantumisen prosessia. 1980-luvun lopussa Jeremy Finn kirjoitti artikkelin Withdrawing from School. Finn esitti, että oppilaan vetäytyminen pois koulun vaikutuspiiristä on pitkäkestoinen prosessi. Heikko osallistuminen koulun aktiviteetteihin edeltää heikkoa koulumenestystä, joka puolestaan heikentää oppilaan kouluun kuulumisen kokemuksia ja koulunkäynnin arvostamista. Mikäli oppilasta ei kyetä tukemaan opetuksen ja kasvatuksen keinoin, tästä voi seurata äärimmäinen kiinnittymättömyys, eli koulun keskeyttäminen. Tämä kuvaus, josta Finn käyttää nimeä osallistumisen samaistumisen malli, loi perustan myöhemmälle oppilaan kouluun kiinnittymisen tutkimukselle. Koulun kiinnittyminen, tai vastaavasti kiinnittymättömyys, on ensinnäkin prosessi, johon voidaan vaikuttaa. Toiseksi, sillä on vahvoja yhteyksiä oppilaan oppimiseen ja kehittymiseen, ja kolmanneksi, se on moniulotteinen ilmiö. Seuraavaksi taustoitan väitöskirjani 8 näkökulman avulla. Näkökulmat ovat käsitteellinen, teoreettinen, tieteenfilosofinen, käytännöllinen, kriittinen, päätulokset, pedagogiset seuraukset ja tulevaisuus. Käsitteellisellä näkökulmalla viittaan siihen, miksi olen päätynyt suomentamaan käsitteen student engagement oppilaan kouluun kiinnittymiseksi, enkä esimerkiksi oppilaan kouluun tai koulunkäyntiin sitoutumiseksi. Sanakirjan määritelmissä termillä kiinnittyminen tyypillisesti tarkoitetaan yhdessä tai yhtenäisenä olemista. Lisäksi sanan kiinnittyminen nähdään viittaavan myös leikinomaisuuteen, innostumiseen ja vapaaehtoisuuteen. Leikinomaisuuden ja vapaaehtoisuuden kautta kiinnittyminen termille syntyy kytkös sisäiseen motivaatioon. Se on johonkin ympäristöön kiinni kasvamista, mikä antaa kiinnittymiselle tarttumisen, pysyvyyden ja sitkeyden lisämerkityksen. Sanakirjojen määritelmät painottavat sitoutumisen tarkoittavan ryhtymistä johonkin, esimerkiksi jonkin aatteen kannattajaksi. Sitoutuminen on siten yksilön tietoinen, tahtotilaa korostava, ehkäpä pääasiassa kognitiivis-toiminnallinen valinta. Se on luonteeltaan pikemminkin sitovaa tai velvoittavaa, eikä kiinnittymisen tavoin korosta tunneperäistä kiinnittymistä tai kiintymistä. Suomenkielinen termi oppilaan kouluun kiinnittyminen heijastaa student engagement-käsitteen kolmiulotteisuutta ja kytkeytymistä kouluympäristöön. Siitä on luettavissa ensinnäkin tunneperäinen kouluun ja sen yhteisöön kuuluminen, toiseksi koulun merkityksellisenä kokeminen, eli kognitiivinen kiinnittyminen, ja kolmanneksi osallistuminen koulun toimintoihin, eli toiminnallinen kiinnittyminen. Kolmen ulottuvuuden näkökulmasta on mahdollista, että oppilas on toiminnan ja suoriutumisen tasolla sitoutunut koulunkäyntiin, olematta siihen tunneperäisesti kiinnittynyt. Osallistumisestaan huolimatta oppilasta voisi jopa kutsua hiljaiseksi kärsijäksi. Teoreettinen näkökulma.
Arvoisa kustos, otatteko vielä se edelleen?
Kiitoksia. Vaikka oppilaan koulun kiinnittymistä on käsittelysty usealla eri tavalla, laaja yksimielisyys vallitsee siis siitä, että koulun kiinnittyminen koostuu kolmesta ulottuvuudesta. Tunneperäinen kiinnittyminen tarkoittaa oppilaan kouluun liittyviä tunteita. Näitä ovat koulun kuulumisen tunteet, mielenkiinto opiskeltavia asioita kohtaan, opiskelun ilo ja into tai vastakohtana tylsistyminen, surullisuus tai ahdistuneisuus. Toiminnalliselle kiinnittymiselle puolestaan viitataan oppilaan näkyvään käyttäytymiseen. Sitä ilmentää oppilaan aktiivinen osallistuminen koulun toimintoihin, oppitunnelle tuleminen ja tehtävien palauttaminen ajoissa sekä ylipäätään läsnäolo koulussa. Kognitiivinen kiinnittyminen kattaa osa-alueita, kuten koulunkäynnin arvostaminen, itsesäätely ja opiskelustrategiat. Olen väitöskirjassani kuvannut oppilaan kouluun kiinnittymisen ulottuvuuksia perustellen näitä kolmen teoreettisen lähtökohdan avulla. Nämä kolme teoriaa ovat Hirschin sosiaalisen kontrollin teoria, Finnin osallistumisen samaistumisen malli ja Ecclesin ja hänen kollegoidensa yksilön ja ympäristön yhteensopivuusnäkökulma. Sosiaalisen kontrollin teoria ei kysy, miksi tai millä ehdoilla oppilaat kiinnittyvät kouluun, vaan miksi he eivät ole siihen kiinnittymättä. Kiinnostavaa on siis se, miksi suuri enemmistö suomalaisistakin yläkoululaisista tulee aamuisin kouluun ja hoitaa koulutehtävänsä tunnollisesti tai ainakin tyydyttävästi. Miksi he eivät jää aamuisin esimerkiksi kotiin pelaamaan tietokonepelejä? Perushypotoosi on ylänähtävän taulukon vasemmassa ylänurkassa lihavoituna. Oppilaita suojaa kouluun kiinnittymättömyydeltä sosiaaliset siteet koulun kannalta merkityksellisiin aikuisiin ja vertaisiin. Teoria painottaa siten oppilaan tunneperäistä kouluun kiinnittymistä. Osallistumisen samaistumisen malli esittää, että oppilaan oppimista ja kehittymistä ennustaa ennen kaikkea hänen toiminnallisen kiinnittymisensä taso. Osallistuminen opetukseen ja koulunkäynnistä huolehtiminen vahvistavat oppilaan tunneperäistä kouluun kiinnittymistä koulumenestyksen välittämänä. Syklisen prosessin kautta tunneperäinen kouluun kiinnittyminen puolestaan parantaa toiminnallista kouluun kiinnittymistä, mikä edelleen heijastuu myönteisesti oppilaan koulumenestykseen. Kielteinen kehä, eli heikko toiminnallinen kiinnittyminen, heikko koulumenestys ja sen myötä heikko tunneperäinen kiinnittyminen voi puolestaan johtaa koulun keskeyttämiseen. Yksilön ja ympäristön yhteensopivuusnäkökulma on peräisin motivaatiotutkimuksesta. Se painottaa oppilaan inhimillisten perustarpeiden tyydyttymisen tärkeyttä. Kun oppilas kokee kuulumansa kouluyhteisöön sen arvostettuna jäsenenä, suoriutuu koulutehtävistään ja kokee omaavansa riittävästi autonomiaa suhteessa koulunkäyntiinsä, hänen kouluun kiinnittymisensä on todennäköisempaa kuin oppilailla, jolla edellä mainittujen perustarpeiden tyydyttyminen on heikolla tasolla. Yksilön ja ympäristön yhteensopivuusnäkökulma korostaa oppilaan lähiympäristön tärkeyttä perustarpeiden tyydyttämisessä, kuten voidaan nähdä taulukon oikeassa alanurkassa lihavoituna. Tieteenfilosofinen näkökulma. Tutkimusta on syytä tarkastella suhteessa siihen tieteenfilosofiseen näkemykseen, johon se kiinnittyy. Olen väitöskirjassani sitoutunut sekä sisällöllisesti että menetelmällisesti tieteellisen realismiin. Tieteellisen realismin näkökulma olettaa mielemme ulkopuolisen maailman, josta on mahdollista saada mittauksistamme riippumatonta tietoa. Tutkimuksessa saatava tieto on likimääräistä siinä mielessä, että parhaatkin teoriat, ainakin niin sanotuissa sosiaalitieteissä, ovat alimääräytyneitä. Toisin sanoen parhaan selityksen valitseminen tilanteissa, jossa empiirinen aineisto tukee useita vaihtoehtoisia selitysmalleja, on käytännössä mahdotonta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö tilastolliset mallit ja sosiaalitieteiden tuottama tieto voisi olla hyödyllistä. Tieteellinen realisti ajattelee, että käsitteiden, kuten oppilaan kouluun kiinnittyminen, motivaatio, minäpystyvyys ja niin edespäin, olemassaoloa ei voida suoraan päätellä tai mitata, sillä ne ovat teoreettisia ja sopimuksenvaraisia. Epäsuora päättely on kuitenkin mahdollista. Voimme esimerkiksi havainnoida oppilaiden käyttäytymistä oppitunneilla, haastatella heitä tai kerätä aineisto kyselylomakkeella. Näin saadusta havaitusta aineistosta voimme päätellä selityksiin sellaisiin kuten oppilaan kouluun kiinnittyminen aineistosta löytyvälle vaihtelulle. Koulun kiinnittyminen on ilmiönä olemassa tutkijan mielestä ja mittauksista riippumatta. Käyttämällä samoja tutkimusmenetelmiä ja aineistoja, toisen tutkijan on mahdollista löytää samanlaisia tutkimustuloksia. Käytännöllinen näkökulma. Suomalainen koulujärjestelmä ja sen tuottamat hyvät oppimistulokset ovat olleet kansainvälisen ja kansallisen kiinnostuksen kohteena vuodesta 2001 lähtien. Tällöin julkistettiin ensimmäisen PISA-tutkimuksen tulokset. Nyt, 15 vuotta myöhemmin, keskustelu suomalaisesta koulutuksesta ja kasvatuksesta on edelleen vilkasta. Sekä kansalliset ja kansainväliset arvioinnit osoittavat suomalaisten yläkoulun oppilaiden osaamisen tasossa laskevaa trendiä. Samaan aikaan julkisuudessa on esitetty huolta siitä, että suomalaiset eivät viihdy koulussa. Toisin sanoen heidän tunneperäinen kiinnittymisensä on heikkoa. Tämä on muuten väite, jonka perusteluksi en onnistunut löytämään vakuuttavaa tutkimustietoa. Nuorten syrjäytyminen on myös akuutti puheenaihe. OECD:n koulutusvertailu osoitti, että vuonna 2015 etenkin 20-24-vuotiaiden miesten syrjäytyminen on lisääntynyt siten, että Suomessa vailla työtä ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria miehiä on yli viidennes. Kansainvälistä vertailutietoa saamme pian lisää, sillä seuraavat PISA-tutkimustulokset julkistetaan vielä tämän vuoden puolella. Edellä mainittuihin tutkimustuloksiin on reagoitu siten, että erityisopetuksen tukijärjestelmä on uusittu ja uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan yläkouluissa vuosiluokittain alkaen 7. luokasta syksyllä 2017. Oppilaan kouluun kiinnittyminen on käsite, jonka piiriin kaikki edellä mainitut ilmiöt voidaan liittää. Kiinnittymiskäsitteen alkuperä on erityisryhmiä ja koulunkäynnin keskeyttäviä oppilaita koskevassa kirjallisuudessa, siis koskien niitä ryhmiä, joilla on suuri riski yhteiskunnasta syrjäytymiseen. Kiinnittymisen merkitystä on korostettu myös koulun uudistustyön välineenä, oppilaiden oppimisen edistäjänä sekä koulussa tehtävien interventioiden kohteena. Koulun kiinnittymisen seuraaminen mahdollistaa niiden oppilaiden varhaisen tunnistamisen, joilla on lisääntynyt riski joutua kouluvaikeuksiin myöhemmällä koulupolullaan. Koska käsite on lähtöisin koulusta, se on helposti viestittävissä opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle. Koulun kiinnittymisen käsite on sovellettavissa koulun käytäntöihin. Kriittinen näkökulma. Seuraava näkökulmani on kriittinen. Jyväskylän yliopiston kunniatohtori Jacqueline Eccles kuvasi hiljakkoin julkaistussa kommenttipuheenvuorossaan Engagement, Where to Next, osuvasti koulun kiinnittymisen käsitteen kompleksisuutta. Eccles esitti metaforan kolmesta sokeasta miehestä, jotka kuvailevat elefanttia. Elefantti edustaa koulun kiinnittymisen abstraktia käsitettä. Kolme sokeaa miestä ovat tutkijoita, jotka työskentelevät eri tieteenaloilla. Kukin heistä kuvaa oppilaan kouluun kiinnittymistä omalla, toisista tutkijoista poikkeavalla tavallaan, mutta mikään heidän käyttämänsä määritelmä ei täysin tavoita kiinnittymisen syvää ydintä. Kuten edellä kuvasin, tässä väitöskirjassa lähestyn käsitteen moninaisuutta kolmesta teoreettisesta viitekehyksestä, jotka toisiaan täydentäen kuvaavat oppilaan kouluun kiinnittymisen laajaa käsitteellistä alaa. Kouluun kiinnittymistä ei käsitteen syntyhetkellä johdettu tiukan teoreettisen analyysin kautta, vaan sen pohjana oli konkreettinen tarve systematisoida intuitiivisesti helposti hyväksyttävissä olevia kategorioita. Oppilaan tunneperäisiä, kognitiivisia ja toiminnallisia reaktioita koulua kohtaan. Kuunin mukaan käsite on esiparadigmaattisessa vaiheessa tilanteessa, jossa ei ole vallitsevaa teoriaa, jota voisi osoittaa oikeaksi tai vääräksi. Tässä vaiheessa kouluun kiinnittymistä koskevan tutkimuksen alueella on useita kilpailevia teorioita ja sen myötä lukuisia käsitteen empiirisiä määritelmiä. Tämä puolestaan on johtanut käsiteviidakkoon, joka hidastaa tutkimustiedon kasaantumista ja vaikeuttaa tutkimustiedon vertailemista. On helppo yhtyä muun muassa professori Ecclesin kannanottoon vaatimuksesta käsitteen tiukasta teoretisoinnista empiiristen käsitteen määrittelyjen sijaan. Päätulokset. Väitöstutkimukseni mitat koostuivat yläkoulun oppilaiden itsearvioinneista. Käytin muun muassa Yhdysvalloissa James Appletonin kollegoinen kehittämään oppilaan kouluun kiinnittymisen mittaria. Selvitin sen rakennetta suomalaisissa aineistoissa, etsin kouluun kiinnittymisen alaryhmiä ja pyrin tunnistamaan kouluun kiinnittymiseen yhteydessä olevia tekijöitä. Käytin kahta yläkoulun oppilaista koostuvaa aineistoa, josta ensimmäinen 821 oppilasta käsittävä aineisto kerättiin vuonna 2010 ja toinen 2485 oppilasta käsittävä aineisto kerättiin vuonna 2013. Väitöskirjan päätulokset ovat seuraavat. Student Engagement-instrumentin suomenkielisen version rakenne noudatteli pääosin alkuperäistä yhdysvaltalaista mittarirakennetta. Suomenkielistä mittarista poistettiin kaksi muuttujaa ja koulutyön hallinta ja merkitysulottuvuus määriteltiin uudelleen. Kuten dian kolme alalaadasta voidaan nähdä, koulutyön hallinta ja merkitys jakautui kolmeen alaulottuvuuteen, koulutyön hallintaan, merkitykseen ja arvioinnin reiluuteen. Diasta 4 nähdään, että yläkoulun oppilaiden toiminnallisen ja kognitiivisen koulun kiinnittymisen sekä kouluuupumuksen perusteella muodostettuja alaryhmiä oli kahdesta toisistaan riippumattomasta aineistosta erotettavissa 3. Näitä alaryhmiä olivat heikosti kiinnittyneet uupuneet oppilaat, hyvin kiinnittyneet ei-uupuneet oppilaat ja keskimääräisesti kiinnittyneet keskimääräisesti uupuneet oppilaat. Koulunkäynnin ja hyvinvoinnin kannalta huolestuttavimman oppilasryhmän heikosti kiinnittyneet uupuneet oppilaat koko oli 5,5% otoksen oppilaista. Dia 5 nostaa esiin erään työn päälöydöksen, jonka mukaan oppilaan toiminnallista kiinnittymistä selitti ennen kaikkea hänen koulumenestyksensä, opettaja-oppilassuhteet, vanhempien tuki koulunkäynnille ja asuminen molempien vanhempien kanssa. Pedagogiset seuraukset. Olen hahmottanut väitöskirjan tuloksen pohjalta seuraavanlaista mallia oppilaiden kouluun kiinnittymisen parantamiseksi. Siinä kiinnittymisen edistäminen jäsennetään kolmiportaisen tuen mallin rakennetta noudatellen. Oppilaan kouluun kiinnittymisen jatkuvalla vahvistamisella tarkoitetaan ennaltaehkäisevää toimintaa. Se on luontevinta nähdä osana koulun yhteisöllistä oppilashuoltoa, sillä koulun kiinnittymisen jatkuva vahvistaminen koskee kaikkia koulun oppilaita. Oppilaan uudelleen kouluun kiinnittämisenä tarkoitetaan niitä oppilaiden kiinnittämistä, niiden oppilaiden koulun piiriin kiinnittämistä, jotka osoittavat merkkejä heikosta kouluun kiinnittymisestä esimerkiksi koulupoissaolojen kautta. Kyseessä on yksilökohtaisen ja yhteisöllisen oppilashuollon eräänlainen rajapinta, koska tuki voi kohdistua yksittäisen oppilaan lisäksi luokan kaikkiin oppilaisiin ja puuttua kollektiiviseen kiinnittymättömyyden syihin. Intensiivisen tuen muotojen oppilaan koulun kiinnittymisen uudelleenrakentaminen silloin, kun oppilas on jo osittain tai kokonaan irtaantunut koulusta. Se on yksilökohtaista oppilashuollollista tukea, jonka tavoitteena on saattaa oppilas takaisin koulutyön ääreen ja estää se, että hän keskeyttää koulunkäyntinsä. Malli on rakennettu oppilaan koulun kiinnittymisen jatkuvan vahvistumisen perustalle. Ilman pitävää perustusta, eli ensimmäisellä tasolla tapahtuvaa oppilaiden osallistumista tukevaa laadukasta päivittäistä koulun pitoa, toimenpiteet intensiivisemmillä tuen tasolla tuskin voivat onnistuneesti parantaa koulun kaikkien oppilaiden kiinnittymistä. Tulevaisuusnäkökulma. Teoreettisten oletusten täsmentämisen lisäksi oppilaan koulun kiinnittymisen tutkimuksessa on lukuisia muita tarkentamista edellyttäviä kohteita. Tarvitaan muun muassa tietoa 3 ulottuvuuden, tunneperäisen, kognitiivisen ja toiminnallisen kiinnittymisen välisistä suhteista ja niiden kehittymistä yli ajan. Ei ole esimerkiksi täyttä varmuutta siitä, onko joku tai jotkut ulottuvuudet toisen ulottuvuuden syitä vai seurauksia, vai onko suhde transaktionaalinen siten, että ulottuvuudet ovat yhtä aikaa toistensa syitä ja seurauksia. Henkilökeskeisiä analyysiä on toistaiseksi tehty verrattain vähän, jolloin on epäselvää, ovatko ulottuvuuksien väliset suhteet samanlaisia kaikilla oppilailla vai vaihtelevatko ne alaryhmittäin, kuten vaikkapa sukupuolen, perheen sosioekonomisen aseman tai oppilaan koulumenestyksen perusteella. Edelleen on erilaisia näkemyksiä siitä, onko oppilaan kouluun kiinnittyminen jatkumo, jossa on 2 ääripäätä, vai muodostuuko se 2 eri ulottuvuudesta. Toisin sanoen ei tiedetä, vaihteleeko oppilaan kouluun kiinnittyminen välillä ei ollenkaan hyvin paljon, vai onko olemassa jonkinlainen kiinnittymisen alaraja, jonka jälkeen oppilaan kiinnittymistä ei luonnehdi heikko kouluun kiinnittyminen, vaan kiinnittymättömyys. Ja mitä tarkoittaa se tilanne, jossa oppilaalla ei ole ollenkaan kouluun kiinnittymistä? Onko minimimäärä kiinnittymistä nähtävissä vaikkapa tilanteessa, jossa oppilas ajattelee luokkatovereitaan? Edellä mainitut ovat kriittisiä kysymyksiä, kun suunnitellaan ja toteutetaan oppilaan kouluun kiinnittymisen edistämiseen tähtääviä interventioita. Pyydän teitä, arvoisa professori Pasi Sahlberg, kasvatustieteiden tiedekunnan määräämänä vastaväittäjänä, esittämään ne muistutukset ja huomautukset, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta.
Kunnioitettu kustos, hyvä väittelijä, arvoisa väitösyleisö. Suomalaista koulua, peruskoulua erityisesti leimaa omituinen piirre, jota kansainväliset koulutuksen asiantuntijat eivät voi millään ymmärtää. 15-vuotiaat koululaiset menestyvät oppimistulosten kansainvälisessä vertailussa erinomaisesti, mutta samaan aikaan he ovat erittäin heikosti innostuneita koulusta ja viihtyvät siellä kehnosti. OECD:n viimeisimmän PISA-vertailun mukaan suomalaisnuoria onnettomampia koulussa ovat ainoastaan korealaiset. Toisaalta taas lasten hyvinvointia selvitelleessä vertailussa suomalaiset kuuluvat kansainväliseen kärkeen. Miten tämä voisi oikein järkeenkäyvästi vieraille selittää? Yksi yritys avata edellä mainittua koulun dilemmaa on katsoa lähemmin, kuinka suomalaisnuoret kokevat koulun arjen. Saattaahan olla niin, että kysyttäessä, oletko onnellinen koulussa tai viihdytkö koulussa hyvin, oppilaat ajattelevat, että näihin kysymyksiin tulee vastata tietyllä tavalla, eikä välttämättä aina kuten asianlaita oikeasti on. Tästä syystä on hyvä katsoa oppilaiden tunneperäistä, tiedollista ja toiminnallista sitoutumista tai kiinnittymistä kouluun sekä yrittää ymmärtää, millaisista tekijöistä opiskeluun ja oppimiseen paneutuminen koulussa oikeastaan rakentuu. Toisin sanoen on tutkittava oppilaiden kouluun kiinnittymistä. Kasvatustieteiden maisteri Tuomo Virtasen väitöskirja Student Engagement in Finnish Lower Secondary School tekee juuri näin. Se on 3 tieteelliseen julkaisuun perustuva artikkeli, väitöskirja, jossa tutkitaan yläkoulun oppilaiden kouluun kiinnittymistä, eli student engagement, niin kuin kuulimme, ja siihen vaikuttavia tekijöitä 15 suomalaisessa yläkoulussa. Tutkimuksessa selvitettiin tunneperäisen ja kognitiivisen kouluun kiinnittymisen rakenteita, erityisiä kouluun kiinnittymisen oppilasprofiileita ja kouluuupumusta sekä analysoitiin oppilaiden taustatekijöiden ja erityispiirteiden ja heidän saamansa tuen suhdetta kouluun kiinnittymiseen. Tutkimuksen tuloksena syntyy kohtalaisen myönteinen kuva suomalaisten yläkoulun oppilaiden kouluun kiinnittymisen kokemuksista. Nyt Suomessa vallitsevan akateemisen käytännön mukaan kasvatustieteellisen väitöskirjan tulee osoittaa tutkijan kykyä hahmottaa kasvatustieteestä ja kasvatustodellisuudesta nousevia kysymyksiä sekä taitoa valita ja soveltaa kasvatustieteiden tutkimusmenetelmiä. Akateemisen väitöskirjan tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja väittelijän tulee sen avulla osoittaa taitoa osallistua aktiivisesti keskusteluun tiedeyhteisön julkisilla foorumeilla. Väitöskirjassa tulee lisäksi perustella tutkimuksen liittyminen kasvatustieteelliseen tutkimukseen niin täällä Suomessa kuin kansainvälisestikin. Käykäämme nyt tarkastelemaan tätä väitöskirjaa yksityiskohtaisemmin, jotta saisimme valaistusta edellä mainittuun dilemmaan sekä kuinka hyvin väittelijä on tässä vaativassa akateemisen opinnäytetyön tekemisessä oikeastaan onnistunut. No niin. Tervetuloa kaikille vielä tähän väitöstilaisuuteen. Mä aloitan itse asiassa kysymällä yleisöltä ensimmäisen kysymyksen, jotta väittelijä voi vähän hengittää ja kerätä ajatuksia. Kuinka monelle teistä tämä on ensimmäinen väitöstilaisuus, missä olette paikalla? Nostakaa käsi ylös. Täällä on aika paljon. Ja joukossa on varmasti myös väitelleitä, eli toisille teistä tämä on tuttu. Mutta ihan tämmöisiä käytännön, jo voit laskea kerran alas, kiitos. Tämmöisiä käytännön seikkoja tähän liittyen, että voitte seurata. Ensinnäkin pyritään saattamaan tämä väitöstilaisuus loppuun niin, että olemme tuolla kahvilla heti 2 jälkeen. Eli täällä ei ole tarkoitus koko iltapäivää istua. Ja yleensähän tämä on vastaväittäjän näkökulmasta tämmöinen miellyttävä tilanne, koska vastaväittäjä on se, joka tämän käsikirjoituksen tähän iltapäivän istuntoon laatii. Ja mä olen tehnyt nyt tämän sitten sillä tavalla, että mulla on 5 kysymystä tai tämmöistä isompaa kysymyskokonaisuutta väittelijälle sen sijaan, että kävisimme sivulta väitöskirjaa läpi, niin kuin joskus on ollut tapana. Ja teen tämän monestakin syystä. Ensinnäkin siitä syystä, että tämä väitöskirja on, niin kuin tuossa äsken totesin, artikkeli väitöskirja, joka tarkoittaa sitä, että tässä väitöskirjassa on mukana 3. Tämä väitöskirjan perusta on siis 3 tieteellistä artikkelia, jotka on julkaistu tai hyväksytty julkaistavaksi tieteellisessä lehdissä, joka puolestaan merkitsee ja tarkoittaa sitä, että ne on jo läpikäyneet hyvin tämmöisen ankaran kriittisen seulan. Eli siinä mielessä tässä ei voi kyseenalaistaa enää näiden artikkeleiden pätevyyttä tai uskottavuutta, jolloin tämä keskustelu on tietysti turhaa. Sen takia on mielenkiintoisempaa ehkä puhua sitten näistä isommista kysymyksistä, joka tässä tarkoitus on sitten toteuttaa. Toivon myös, että väittelijän kanssa saadaan tästä tämmöinen mielenkiintoinen, myös yleisön kannalta mielenkiintoinen tilaisuus. Toivon, että voidaan väitellä joistakin kysymyksistä ja keskustella monista muista asioista ja toimia sillä tavalla, että tämä olisi meille kaikille myös opettavainen tilaisuus. Me olemme väittelijän kanssa myös sopineet siitä, että me voimme sinutella toisiamme tässä, eli tämä keskustelu tulee käymään sillä tavalla sitten henkilökohtaisella tasolla. Nyt nämä kysymykset, joita mä olen valinnut tähän iltapäivän keskusteluun tai väitökseen, rakentuu viidestä teemasta, niin kuin sanoin. Mä halusin aloittaa tämän keskustelun hetken kuluttua tästä teemasta, johon myös lektiossa viitattiin näistä suomalaisista nuorista, että miten tämä tilanne nyt on. Mainitsit lektiossa, että et ole löytänyt tieteellistä evidenssiä tai todistusaineistoa siitä, että tämä tilanne olisi sellainen kuin näissä monissa tai joissakin kansainvälisissä vertailussa on todettu suomalaisten nuorten kouluviihtyvyydestä tai osallisuudesta siellä. Toisena kysymyksenä haluaisin keskustella tutkimusasetelmasta ja tutkimusmenetelmistä hieman, koska se on tämän työn kannalta aivan oleellinen juttu. Sitten, koska tämä on artikkeli, väitöskirja, niin on välttämätöntä katsoa näitä kolmea artikkelia vähän lähemmin, mistä niissä on kysymys. Neljänneksi puhutaan sitten näistä tutkimuksen tuloksista ja merkityksestä, joka tuli myös tässä lektiossa jollakin tavalla esille. Ja sitten viides on ehkä tämmöinen kokoava keskustelu. Haluan vähän kuulla sinun ajatuksia siitä, miten ajattelit, että tämän työn jälkeen sitten menet näiden asioiden kanssa eteenpäin. Ja jos haluat joitakin vinkkejä, niin voin niitä sitten tässä vielä sitten iltapäivän päätteeksi heittää. Mutta sopiiko tällainen?
Kyllä vaan.
Joo. Joo. Ja se on ihan sama, vaikka ei olisi sopinut, niin silti mennään. Okei. Aloitetaan tästä suomalaisten nuorten kouluun sitoutumisesta. Nyt olet varmaan itse kuullut tämän saman kysymyksen ja tiedän, että Jyväskylässä täällä yliopistossa käy paljon kansainvälisiä vieraita. Mä olin itse tuolla emiraateissa juuri tällä viikolla ja siellä viimeksi siis kysyttiin tätä samaa asiaa, että miten voi olla selitettävissä se, että suomalaiset 15-vuotiaat pärjää näissä PISA-testeissä hyvin, mutta sitten saman tiedon mukaan niin koulussa ei viihdytä tai ollaan jopa onnettomia. Niin miten itse vastaisit tutkijana tai opettajana, sulla on myös opettajan kokemusta, niin miten vastaisit tällaiseen vieraan esittämään kysymykseen, että miten tämä on selitettävissä?
No varmaan yksi seikka on, voisi sanoa, että se on tämmöinen niin kuin mittaustekninen ja sitten se, että miten näitä tutkimustuloksia on tulkittu. Eli mä ehkä tässä nyt aloittaisin sillä, että 2012 PISA-tutkimuksen pääaineena oli nimenomaan tämä koulun kiinnittyminen ja se oli pääkäsitteenä tämmöinen kuin sense of school belonging. Ja sitten nämä vastaukset oli 34 OECD-maan joukossa, niin ne oli ensinnäkin keskiarvoistettu, siis siinä oli 9 muuttujaa, ja ne oli keskiarvoistettu, se muuttujista koostettu summa muuttuja, niin nollaksi, ja keskihajonta ykköseksi, niin kuin tavataan tehdä. Jolloin me saatiin tämmöinen indeksi suomalaisille tähän kouluun kuulumisen tunteille kuin -0,22. Tämä tarkoittaa, että me oltiin 0,22 keskihajontaa OECD-keskiarvoa alapuolella. Ja meidän sijoitus oli silloin 34 OECD-maan joukossa 29. Ja nyt me katsotaan sitä sijoitusta, niin se näyttää niin kuin sangen ankelta, että me oltiin siellä aivan hännillä. Mutta jos me katsotaan sitä itse indeksiä, niin 0,22 keskihajontaa niin ei ollenkaan niin dramaattinen. Elikkä oltiin siis keskiarvon alapuolella, mutta ei ihan hirveästi. No sitten mä katsoin vähän niitä jakaumia ja mä katsoin niiden 9 niin kuin yksittäisen indikaattorin jakaumaa ja laskin keskiarvon sille, että kuinka iso osa oppilaista oli niin kuin vastannut näihin väittämiin niin kuin joko myönteisesti tai erittäin myönteisesti. Ja se oli muutamaa kymmenystä vaille 80%. Ja aineisto oli pääosin 9-luokkalaisia, oli sitä mieltä, että näistä koulun kuulumisen tunteiden väittämistä, niin he olivat samaa mieltä tai vahvasti samaa mieltä. Ja mun mielestä se kertoo eri tarinaa kuin tämä indeksi, ja varsinkin sen indeksin perusteella tehty niin kuin tämä sijoitus 29/34. Sitten tässä oli tällä viikolla mahdollista KTL-tutkijan kanssa keskustella, niin he olivat viime vuonna 2015 tehneet tämmöisen kansallisen selvityksen, missä oli myöskin siinä oli käytetty käsittää koulun viihtyminen. Mm. Niin 2-4% suomalaisista oppilaista totesi, että he eivät ollenkaan viihdy koulussa. Siis 2-4%, eli todella vähän. Tämä on ehkä semmoinen julkisuuden logiikka myös, että kun me katsotaan sitä sijoitusta 29-34, niin sitä saadaan niin kuin raflaavia otsikoita, joka helposti alkaa niin kuin elämään myöskin semmoista ikään kuin omaa elämäänsä. Toinen kysymys on tämä mittaustekninen tietysti, että jos kysytään kouluviihtyvyyttä, niin mitä me silloin oikeastaan niin kuin mitataan? Että kun tässä koulun kiinnittymisessä on, niin kuin yksi voi sanoa, että ehkä pääkomponentti jopa, on tämä toiminnallinen kiinnittyminen, eli koulutyöskentely. Että jos me kysytään vain viihtymistä, niin mun mielestä me ei päästä ollenkaan käsiksi siihen työskentelyyn. Viihtyminen on jotain semmoista ehkä yleistä tunnelmaa, löyhästi liittyy mahdollisesti vaikka vertaissuhteisiin tai siihen, miten oppilaita koulussa kohdellaankin, mutta se kuva on jotenkin varsin vajavainen ja helposti niin kuin sillä lailla dikotomisoituu, että viihtyy, ei viihdy. No se oppilas ei käy koulussa, koska se ei viihdy, mutta se ei juurikaan kerro paljoakaan.
Okei, mutta tämä askel vielä taaksepäin. Tämä oli ihan hyvä vastaus, mutta ehkä liian pitkä kansainväliselle vieraalle, joka niin kuin malttamatta haluaa kuulla niin kuin lyhyen selityksen. Olisiko vastaus sitten sellainen, että nämä mittarit ja tämä metodologia ei vaan ole niin kuin oikea tähän kysymykseen vastaamiseksi?
No sitä pitäisi joka tapauksessa ainakin hioa, ja se pitäisi ottaa niin kuin, se mittari pitäisi olla hienosyisempi. Itse tietenkin nyt ajattelen sitten, että siinä kysyttäisiin myös näitä kognitiivisia niin koulun arvostamiseen liittyviä ja itse asiassa koulutyöskentelyyn, eli sitä toiminnallisen kiinnittymisen tasoa. Mehän tiedetään, että oppilaat kuitenkin arvostaa koulun käyntiä, muun muassa tämänkin väitöskentelyyn.
Oletko sitä mieltä, että niin kuin joskus kuulee aprikoitavan, että suomalaiset nuoret, kerta kaikkiaan, niin kuin mä tuossa johdannossa sanoin, niin saattaa vastata näihin samoihin kysymyksiin eri tavalla kuin muun maalaiset?
Nimenomaan, eli tämä olikin mun seuraava pointti, että me ollaan varmaan semmoisia aika konservatiivisia vastaamaan näihin kyselyihin, että jos meillä on, niin tyypillisesti näissä on esimerkiksi tämmöinen neljäportainen likertti, että vahvasti eri mieltä, samaa mieltä, vahvasti samaa mieltä. Niin ilmeisesti meillä on semmoinen kansallinen piirre myös, että me niin tavataan vastata sinne keskelle.
Mutta miksi se on suomalainen? Tämä on sitten seuraava kysymys, että miksei sitten ruotsalaiset tai muut vastaa tällä samalla tavalla, että onko meillä joku tietty geeni, joka pakottaa meidät vastaamaan näihin kysymyksiin?
Meillä ei varmaan sellaista geeniä ole, mutta mä oletan, että jollakin tavoin me ollaan ehkä vaatimattomia, ei haluta korostaa itseämme, eikä jollakin tavoin erottua sitten sillä tavalla, että me vastattaisiin sitten niihin ääripäihin.
No tästä päästään, pysytään vielä tässä samassa teemassa, koska tämä on sekä mielenkiintoinen että tärkeä tämän tärkeän tutkimuksen kannalta. Tästä päästään nyt tietysti siihen kysymykseen, jota olet käsitellyt tuossa väitöskirjan sivulla 24-25, joka koskee siis näiden oppilaiden vastausten luotettavuutta tai uskottavuutta yleensäkin. Niin kun tässä kuitenkin tässä sun tutkimuksessa on niin kuin pohjana näiden oppilaiden itse kertomat kokemukset tästä, niin kuinka luotettavia, palataan tähän luotettavuuskeskusteluun yleisemmin ehkä vielä myöhemmin, mutta kuinka paljon nyt tässä aineistossa, minkä keräsit, niin sitten näihin oikeasti voi luottaa näihin oppilaiden vastauksiin. Että jos tämä nyt pitää paikkansa, tämä edellinen keskustelu, niin eikö silloin voisi ajatella niin, että myös esimerkiksi tämän SEI-instrumentin tai mittarin käyttöön liittyy ehkä enemmän, Suomessa vielä enemmän sellainen riski, että oppilaat vastaa siihen, ei niin kuin asiat on, vaan niin kuin miltä tuntuu.
Niin, mä oletan, että jos kysyttäisiin opettajilta, että minkälainen määrä oppilaista on näitä kiinnittymättömiä, niin se saattaisi olla suurempi kuin tämä 5,5%. Siinä mielessä on täysin samaa mieltä osan vastaväittäjän kanssa, että tämä pitää niin kuin nähdä niin kuin siinä ympäristössä, että tässä on nimenomaan kysytty oppilaiden kokemuksia. Mutta toisaalta sitten, mitä on kysytty, niin me on kysytty tämän mittarin perusteella tunneperäisiä ja kognitiivisia koulun kiinnittymisen kokemuksia. Ne on hyvin tämmöisiä kuitenkin sisäisiä, toisin kuin esimerkiksi toiminnallinen. Esimerkiksi huono käytöshän niin kuin hyvin helposti nähdään ja rekisteröidään koulussa. Mutta silloin, kun me puhutaan niin kuin tällaisista sisäisistä kokemuksista, kuten tunteista, niin on erittäin vaikea opettajan esimerkiksi ruveta niistä kertomaan. Ja tästä haluaisin ehkä ottaa semmoinen, tuossa muutama vuosi sitten meidän aineistosta kysyttiin, niin luokan valvojilta kysyttiin samat kysymykset, kun tämä SEI-mittari kysyy. Kysyttiin luokanvalvojilta ja oppilailta, jolloin ensinnäkin luokanvalvojat oli sitä mieltä, että miten he voisivat tietää. Ja sitten kun me verrattiin niitä, niin tuo korrelaatiokerro oli 0,25. Kysyttiin samoja asioita luokanvalvojilta ja oppilailta itseltään. Eli siis että se aikuisten on aika vaikea kuitenkin tuollaisia asioita päätellä.
Kyllä. Kerro yleisölle vielä, mitä korrelaatiokerron .25 käytännössä tarkoittaa.
No käytännössä se tarkoittaa sitä, että oikeastaan niillä luokanvalvojilla ei ollut minkäänlaista käsitystä.
Ei
siitä,
harmaata aavistusta.
Niin, että kuinka oppilaat nämä tunneperäiset ja kognitiiviset kokemukset hahmottaa.
Mutta olet kuitenkin sitä mieltä, että tässä tämä aineisto, joka on kohtalaisen laaja näistä 15 koulusta kerätty, ja siis täysin oppilaiden kertomaa, niin on riittävän luotettava näiden tulosten pohjalle.
Se on riittävän luotettava, ja ihan sitten jos me ajatellaan reliabiliteettia ja näitä tämmöisiä tilastollisia tunnuslukuja, se on luotettava ja riittävän luotettava, mutta pitää ymmärtää se, että on kysytty oppilaita itseltään.
Kyllä.
Se pitää niin kuin asemoida siihen ympäristöön.
Joo. Tämän SEI-instrumentin alkuperähän on siis Yhdysvalloissa, ja täällä jossakin toteat, että täällä oli kaksi, niin kuin mainitsit tuossa, että kaksi osiota tässä instrumentissa, jotka ei sillä tavalla erotellut vahvasti näitä asioita, niin miten sä näet Yhdysvaltojen, missä tämä on siis pääasiassa ollut käytössä, eikö
kyllä,
niin?
Kyllä.
Ja suomalaisen koulun erot nyt menemättä näihin kahteen poistettuun osioon, mutta mitkä on sun mielestä sellaisia niin kuin oleellisia eroja amerikkalaisen koulun, josta tämä instrumentti siis tulee, ja suomalaisen koulun, nimenomaan yläkoulun välillä, jotka olisi relevantteja tämän tutkimuksen ymmärtämisessä?
No, tietysti amerikkalainen yhteiskunta on kovin erilainen verrattuna meihin, että meillähän on peruskoulutusta, siellä on jakamaton ikäluokka ja koulujen väliset erot on hyvin pieniä. Että puhutaan, no oppimistuloksissa puhutaan, niin puhutaan noin 7%. Ne on Helsingin seudulla vähän suuremmat, mutta keskimäärin noin kansallisesti ne oppimistulokset, koulu selittää noin 7% niistä eroista. Mutta siinä se kiinnittyy tietysti, että minkälainen otos on sitten siinä, kun me tehdään nämä, että yhdysvaltalaiset, kun koulujen väliset erot on isot, niin tietysti pitää olla sangen huolellinen siinä, että se on niin kuin satunnainen otos, jotta ne olisi jollain tavalla vertailtavissa näihin meidän olosuhteisiin. Mutta toisaalta asia voisi myös ajatella sillä tavalla, että tämä on ilmiönä kuitenkin sillä tavalla kansainvälinen, että me päästiin hyvin lähelle sitä yhdysvaltalaisen mittarin rakennetta. Voi ajatella, että siinä on tiettyä pysyvyyttä niin kuin yli kulttuuriympäristöjen.
Kyllä. Siis toinen näistä poistetuista osioista käsitteli kysymystä siitä, kuinka oppilas kokee voivansa vaikuttaa omiin asioihinsa koulussa. Ja toteatte olla väitöskirjassa, että saattaa olla niin, tai taidat kirjoittaa jopa, että on niin, että amerikkalaiset nuoret voi vaikuttaa enemmän omiin asioihinsa koulussa. Mihin tämä tieto perustuu? Mulla itselleni on vähän ehkä toisenlainen kuva siitä, että kuinka paljon peruskoulun yläkoululaiset Suomessa voi kokea, että he voivat omiin asioihinsa siellä vaikuttaa suhteessa siihen, mikä tämä tilanne tällä hetkellä Yhdysvalloissa. Mutta onko tässä taustalla joku tutkimus vai ihan sun oma käsitys, mitä asiat voisi olla?
No, tässä on ehkä semmoinen oma kokemus tullut. Niin kun
olisiko se voinut sinne kirjoittaa, että asia voi olla toisinkin vai?
Asia voi olla toisinkin, joo. Että mun mielestä aika vähän kuitenkin niin kuin suomalaisella yläasteluokilla kysytään oppilailta esimerkiksi niin kuin arviointimenetelmistä, opiskelumenetelmistä, opiskelusisällöistä. Ja mun käsitykseni myös on, että se, että oppilaat ei hirveästi odota sitä, eikä myöskään oleta sitä, vaan aika paljon se on kuitenkin opettaja edelleen se, joka niin kuin jakaa sen tiedon periaatteessa. Siinä mielessä tämmöinen opiskelijoiden niin kuin toimijuus ei ymmärtääkseni ole kovin korkealla tasolla, mutta mä myös palaan tässä tämän muuttujan kohdalla siihen happen-verbiin, kun se on käännetty, voin vaikuttaa siihen, mitä minulle tapahtuu koulussa. Ja myös tämä on voinut aiheuttaa semmoista tavallaan niin kuin hämmennystä siinä, että no mitä se tapahtuminen sitten tarkoittaa oppilaan kohdalla. Onko se mahdollisesti jotain fyysistä tapahtumista vai mitä se on. Tässähän haetaan sitä toimijuutta nimenomaan.
Kyllä. Ja toinen näistä osioista siis koski tätä turvallisuutta, että kuinka turvalliseksi kokee koulu, joka oli siis semmoinen, joka ei tähän suomalaiseen mittarisovellukseen sillä tavalla istunut. Mutta se on niin toinen tarina, että sitä voisi keskustella ihan niin erikseen. Mutta vielä sitten viimeinen kysymys tästä ensimmäisestä teemasta, niin, ja tällä ei ole oikeastaan mitään tekemistä tämän sun tutkimuksen kanssa, mutta tämä on tärkeä mielenkiintoinen kysymys, ja haluaisin vain kuulla sun ihan puhtaan mielipiteen, että nyt tietysti väittelijä on hyvä ymmärtää myös se, että heti sen tohtorin tutkinnon jälkeen sitä voi niin kuin vapaasti esittää mielipiteitä myös, ja kaikki ottaa ne sitten todella vakavasti, mitä ei nyt tässä vaiheessa vielä voi. Nyt saat esittää ihan mielipiteen siitä, ja tietysti kun tätä kiinnittymistä suomalaisten koululaisten, no yleensäkin, ei pelkästään yläkoululaisten, vaan nuorten kiinnittymistä kouluun ja sitoutumista omiin opintoihinsa pohtii, niin väistämättä tulee kysymys myös siitä, että mikä on tällä hetkellä tämän hyvin yleisesti laajasti käytössä olevan teknologian merkitys. Että täällä Jyväskylässä varmaan myös nuoret käyttää teknologiaa monin eri tavoin, ja joidenkin arvioiden mukaan suomalaiset nuoret keskimäärin käyttää noin 8 tuntia päivästä jonkun sortin ruudun edessä, on se sitten älypuhelin tai tietokone tai TV-ruutu tai jotain muuta. Niin sun oma arvio nyt sitten tämän tutkimuksen ja kokemuksen pohjalta myös niin kuin koulusta, niin onko mitään syytä niin kuin epäillä tai arvioida tai ottaa kantaa siihen, että mikä on tämän hyvin nopeasti lisääntyneen teknologisten digitaalisten laitteiden käytön yhteys mahdollisesti tähän kouluun kiinnittymiseen tai kiinnittymättömyyteen tai siihen 5,5% joukkoon, joka oli uupunut ja heikosti kouluun kiinnittynyt. Että onko tämä semmoinen keskustelu, mistä yleensä voidaan jotain sanoa, jos tieteen pohjalta ei, niin mitä mieltä itse olet?
No mä oon itse hyvin hämmentynyt niin kuin siitä, että yhtäkkiä tämmöinen digiloikka asia otettiin esille ja sitä ruvettiin niin kuin hyvin voimakkaasti ja pontevasti puskemaan, eli että siinä tuli suorastaan tämmöinen niin kuin revoluutio sen sijaan, että olisi tullut evoluutio. Eli minusta taas olisi pitänyt mennä tutkimus edellä ja kehittää tätä ajatusta, kehittää niin kuin sitä välineistöä sen sijaan, että tehtiin niin kuin tämmöinen hyvin äkkinäinen vallankumous ja jotenkin haluttiin uskoa, että tämä nyt esimerkiksi lisää sitä kouluviihtyvyyttä. Minusta sitä ei oikeastaan hirveän paljon tiedetä tästä asiasta. Minusta on niin kuin sangen hämmentävää, että nyt mennään väline edellä sen sijaan, että mentäisiin niin kuin tutkimustieto edellä ja voitaisiin niin kuin osoittaa, että näin kannattaa tehdä, jotta oppilaat oppisivat paremmin ja voisivat paremmin siellä koulussa.
Nouseeko tämä sun huoli juuri tästä omasta tutkimusaiheesta, että tämä on jollakin tavalla sitten sidoksissa tähän kouluviihtyvyyteen tai kiinnittymiseen vai?
No eipä oikeastaan, että mullahan ei tässä tutkimuksessa ollut niin kuin tästä digitalisaatiosta ja tästä asiaa, mutta mun mielestä niin kuin oppimisen perusperiaatteet ja se, mitä tiedetään oppimisesta, niin välttämättä juurikaan muuttunut. Ja nyt jotenkin niin kuin ajatellaan se, että nyt olisi tämmöinen diginatiivi sukupolvi, jonka niin kuin tarpeisiin ja toiveisiin ainakin pitäisi vastata niin kuin tämmöisellä digitaaliteknologialla. Että olen niin kuin hyvin kriittinen sitä kohtaan. Minun mielestä tämmöiset niin kuin vanhakunnon, hyvälaatuinen, laadukas luokkaopetus ja ihmisten väliset vuorovaikutussuhteet on joka tapauksessa niin kuin edelleen validia tavaraa.
Kyllä, joo. Palataan tähän, sä käytät tätä laadukas sanaa aika rennosti täällä pitkin matkaa, niin mä haluaisin kuulla sulta kohta tarkemmin, että mitä tämä laadukas sitten oikein käytännössä niin kuin tarkoittaa. Mutta kyllähän tässä tietysti näin on, että nyt kun meillä on näitä digituutoreita tulee kouluihin, niin olisiko sinun mielestä hyvä idea sitten, että olisi tämmöisiä kouluun kiinnittymistuutoreita sen lisäksi tai sen sijaan, jotka niin kuin auttaisi opettajia ja nuoria myös niin kuin löytämään sen oman paikkansa koulusta?
No enpä ole kyllä sitä mieltä, että mun mielestä niin kuin, tietysti jos koulusta löytyy niin kuin sillä jotenkin luontevasti tämmöisiä henkilöitä, jotka olisivat tähän niin kuin vihkiytyneet.
Mutta kyllähän siis anteeksi, mihin tähän?
Koulun kiinnittymisen niin, tähän problematiikkaan ja toimisi tämmöisenä niin kuin kiinnittämisen tuutoreina, mutta meillähän on koulussa esimerkiksi oppilashuoltoryhmät, jossa on monipuolista osaamista tämänkin asian suhteen, kyllä. Ja sitten meillä on opettajan koulutus, jossa tämä asia pitää tuoda esille.
Joo, oikea vastaus. Näin, siirrytään tähän tutkimusasetelmaan ja tutkimusmenetelmiin, koska tämähän on, me tarkastellaan tässä siis tämmöistä hyvin puhtaasti kvantitatiivista tutkimusta, joka on omanlaatuisensa ja tutkimusasetelma on hyvin selkeä ja suoraviivainen. Mutta nyt taas, kun koitan pitää myös huolehtia siitä, että yleisö pysyy hereillä tämän iltapäivän aikana, niin voisitko kertoa meille hyvin lyhyesti taas vähän niin kuin samaan tyyliin, kun vastaisit tiedetoimittajan kysymyksen siitä, että minkälaisesta tutkimuksesta tässä oikeastaan niin kuin menetelmällisesti on kysymys?
Niin, tässä on siis menetelmästi kysymys niin kuin määrällisestä, tyypillisesti määrällisestä tutkimuksesta, mistä on kerätty kaksi isoa aineistoa. Ja no niin kuin metodologisesti niin mä käytän tässä latentteja muuttujia, sekä pääasiassa jatkuvia latentteja muuttujia, mutta myöskin kategorisia latentteja muuttujia tämän henkilökeskeisen menetelmän puitteissa. Ja nämä latentit muuttujat sitten on nimenomaan sellaisia, mitä me ei voida tietää periaatteessa, koska ne nimensä mukaisesti ne ovat latentteja eli piileviä, mutta niitä päätellään sitten havaituista muuttujista abduktiivisesti taaksepäin, että tämä havaittu varianssi voidaan selittää tämmöisillä ilmiöillä. Ja kuten tuossa lektiossakin viittasin, niin tämä on nyt yhtä pitävä tieteellisen realismin kanssa, että kun tutkitaan jotain semmoista, mikä ei ole käsiin kosketeltavissa tai havaittavissa, niin meillä ei ole oikeastaan muuta keinoa kuin kerätä havaittu aineisto ja siitä päätellä taaksepäin. Mutta siis määrällinen tutkimus.
Oliko, harkitsitko sitten tässä tutkimuksen suunnitteluvaiheessa mitään muita mahdollisia keinoja? Tai olisiko olemassa jotakin järkeviä keinoja, jotka olisi vaihtoehtoisia tälle valitulle tavalle?
No epäilemättä olisi tietysti. Olisi voitu vaikka esimerkiksi oppilaiden haastattelemalla oppilaita, niin päästä luonnollisesti myös eteenpäin. Mutta se, että mä lähdin niinku tästä filosofisesta ajatuksesta, joka oli nimenomaan tämä tieteellinen realismi. Ja sitten toinen, että mun mielestä niinku semmoinen niinku oppilaiden kanssa vuorovaikuttaminen ja koulussa oleminen ja sitä kautta tiedon kerääminen siinä koulun arjessa on oikeastaan se, mitä tehdään koko ajan. Ja kyllä mä edelleen tohdin väittää, että suomalainen koulunpito perustuu siihen. Mä halusin tuoda tähän semmoisen näkökulman, mikä voisi olla jotain uutta ja se olisi ehkä tämmöinen niin kuin mittari juuri, millä saataisiin lisää tietoa, ikään kuin semmoista informaatiota, mikä voi jäädä opettajilta piiloon.
Oliko sulla tiedossa jo tämä 0,25 korrelaatio luokanvalvojien vastausten ja oppilaiden kanssa siinä vaiheessa, kun suunnittelit tutkimusta?
Joo, kyllä oli.
Ja sillä ilmeisesti oli sitten myös vaikutusta siihen, että tietoa ei hirveästi kannata kerätä oppilaiden ulkopuolelta vai?
No, olisi vähän turhan mahtipontista väittää, että se olisi siihen perustunut, mutta se, että kun tämä ajatus perustuu siihen, että siellä on nämä tunnekokemukset ja kognitiiviset kokemukset oppilailla ennen käyttäytymistä, niin tutkimuskirjallisuuden perusteella kävi jo hyvin selvästi ilmi, että niihin on hyvin vaikea päästä käsiksi näihin piileviin kokemuksiin. Että se oli pikemminkin tässä, tämän filosofisen niin kuin ontologisen episteemisen sitoumuksen lisäksi.
Joo. Sitten tämä, niin kuin mainitsit tuossa aikaisemmin itse, niin tämä sun otos, siis nämä tutkittavat peruskoulun yläkoululaiset, joita on reilu 3000 yhteensä näissä kahdessa otoksessa. Nämä tulee, se oli vähän vaikea laskea, mutta kyllä se niin kun sieltä saa selville, että tulee 15 koulusta.
Joo.
Ja sekin oli siellä sitten ilmeisen selvää, että osassa tai oliko niin, että kaikissa näistä oli kaikki oppilaat testattu, että siinä oli kaikki mukana. Mutta sä voit kertoa vähän tästä otoksesta, että miten tähän niin kuin päädyttiin. Toteat siellä, että nämä on Itä- ja Pohjois-Suomesta nämä koulut. Olisi kiva kuulla vähän, että miten tämä valinta on tehty. Mutta tämä avainkysymys sitten on mun mielestä se, että pidätkö tätä tällä tavalla tehtyä otantaa niin kuin edustavana.
Joo, kyllä mä ymmärrän siis, että tämä, jos oltaisiin niin kuin oikein menty niin kuin määrällisen tutkimuksen niin kuin tiukkojen kriteerien mukaan, niin kuin tietysti pitäisi mennä ja kannatan, että näin tulee toimia, niin siinähän hyvin olennaista on tietysti satunnaistettu otos. Ja nämä minun koulut, niin nämä ei ollut satunnaisotos, eikä nämä oppilaat ollut niin kuin satunnaisotos, vaan pikemminkin ne oli niitä kouluja, mitkä me saatiin, kun esiteltiin tätä tutkimushanketta, niin mitkä halusivat lähteä mukaan.
Nyt puhutaan siis, me ollaan sivulla 29, jos joku haluaa seurata sieltä kirjasta. Niin. Joo, ole hyvä, jatka vaan.
Joo. Mutta sitten mä perustelen tätä validiteettiä sillä, että PISA-tutkimukset tuossa vaiheessa näytti, että meidän oppimistulosten vaihtelusta niin se oli alle 5% selitty koululla. Ja nyt koulut on hyvin samanlaisia Suomessa. Et ainut, minkä mä ehkä nyt olisin halunnut tähän mukaan, niin olisi nimenomaan ollut, mikä tuossa viittasinkin, ne Helsingin koulut, koska siellä sitä oppimistulosten vaihtelua on enemmän.
Oliko näistä mikään näistä 15 koulusta tyypillisesti sellainen, jota voisi pitää tämmöisenä kaupunki- tai suurkaupunkikouluna?
On. En tiedä, missä menee suurkaupungin raja, mutta jos ajatellaan suomalaisessa mittakaavassa, niin tässä hän oli muun muassa Jyväskylä. Että kyllä
Jyväskylä ei voi pitää suurkaupunkia.
Niin.
Ehkä kuntaliitosten jälkeen, mutta...
Mutta että Jyväskylä oli suurin. Jyväskylä oli suurin.
No okei, okay. Sitten tietysti tästä on niin kuin pakko jatkaa siihen suuntaan, että jos tässä olisi... Sanotaan, että jos tämä sun... Otanta reilu 3000 yläkouluoppilasta edustaisi suomalaisia oppilaita noin ylipäätään. Vähän niin kuin PISAssa tämä otanta tehdään niin, että siinä on sitten, että se otos, mikä siinä on, edustaa sitten niin kuin tätä yläkoulupopulaatiota, niin olisiko nämä tulokset ollut jotenkin oletettavasti erityyppisiä, jos siellä olisi esimerkiksi Helsingin seudun, pääkaupunkiseudun kouluja, joita nyt tulisi tämmöiseen edustavaan otokseen kuitenkin kohtalaisesti mukaan, niin luuletko, niin, että jotenkin tämä profiili, tulosprofiili olisi niin kuin erityyppinen kuin mitä se nyt on ollut, tai tulokset ylipäätään?
Se on tietysti mahdollista, mutta toisaalta niin, että näissä kouluissa, missä tutkimus suoritettiin, niin tämän kiinnittymisen suhteen niin koulujen väliset erot oli aivan suunnattoman pieniä, että koululla pystyttiin vähän sitä ulottuvuudesta riippuen, niin kouluun kuulumisella pystyttiin selittämään kuitenkin vain alle 5% siitä koulun kiinnittymisen vaihtelusta. Mutta toki voi ajatella niin, että jos ne Helsingin koulut, missä on enemmän, Venla Berleniuksen väitöskirjankin mukaan, jossa on enemmän vaihtelua, niin se olisi saattanut vaikuttaa jollakin tavoin myöskin näitä kiinnittymistä koskeviin tuloksiin.
Antaako nämä kansainväliset tutkimukset, esimerkiksi Yhdysvalloissa tehdyt tutkimukset, mitään valaistusta tähän kysymykseen, koska siellä todennäköisesti on tutkittu myös sitten hyvin erityyppisillä kouluilla ja aineistolla näitä samoja asioita?
No niissä niin koulukohtaiset erot on suurempia myöskin suhteessa koulun kiinnittymiseen. Että siinä mielessä kyllä, mutta jälleen sitten se, että se on taas myöskin kulttuuriympäristönä ja kouluympäristönä niin kovin erilainen, että suora vertailtavuus on kyllä sangen vaikeaa tässä asiassa.
Joo, mutta kuitenkin, kerro nyt sinä, että millä tavalla näihin tuloksiin pitäisi nyt sitten suhtautua, että kun jos näitä julkisuudessa tai konferenssissa esitellään näitä sun tutkimuksen tuloksia, niin olisiko tässä hyvä kuitenkin sitten niin kuin mennä sellaisen huomautuksen tai sivulauseen kanssa, että tämä ei välttämättä ole niin kuin täysin edustava, tämä ei edusta niin kuin koko järjestelmää, vaan tämä on niin kuin tietty osakuva tästä. Mitä mieltä olet itse?
No, kyllä mä noinkin voisin kansainvälisessä konferenssissa sanoa, mutta toisaalta sitten, jos mä ajattelen taas näitä demografisia muuttujia, mitkä meidän aineistossa oli, niin meillä oli esimerkiksi erityisoppilaita näissä kahdessa aineistossa enemmän kuin mitä tilastokeskus osoittaa. Meillä oli myöskin maahanmuuttajia enemmän. Sattui nimittäin olemaan niin, että muutamassa koulussa niin kun oli maahanmuuttajia niin kun aika paljon verrattuna, mitä ylipäätään oli. Että kyllä se siinä mielessä... Niin kun ei voi sanoa, että meillä olisi jotenkin ollut semmoinen erityisen hyvä otos niin kuin tämän kiinnittymisen suhteen, koska me joka tapauksessa tiedetään, että esimerkiksi erityisoppilaat ovat niin kuin heikommin kiinnittyneitä kuin yleisopetuksen oppilaat.
Joo.
Että se vähän niin kuin ehkä tasoittaa sitä eroa, mutta toki on totta, että ulkoisen validiteetin kannalta, niin kyllähän Helsingin koulut olisi ollut hyvä olla siinä edustettuna.
Kyllä.
Sen myönnetään kyllä.
Joo, nyt siis tämä tutkimusasetelma, niin kuin metodologisesti tämä tutkimus on minusta aivan erinomainen. Tämä on todella hyvin ja tarkasti tehty ja tämä on hyvin, hyvin dokumentoitu sekä näissä artikkeleissa että tässä väitöskirjassa. Tämä sopii ihan kyllä malliksi kaikille läsnä oleville, jotka harkitsevat väitöskirjan kirjoittamista, niin kannattaa katsoa mallia tästä, miten huolellisesti nämä asiat voi niin kuin tehdä. Tämä on niin kuin ainoa kysymys tietysti, tämä tutkimuksessa käytetty otos ja sen tavallaan, että kuinka paljon siitä sitten voi yleistää. Mutta mä olen samaa mieltä tuosta, että kyllä se todennäköisesti tietysti näin on. Ja varmaan yksi hyvä jatkotutkimus voisi olla katsoa niin kuin koko suomalaisen järjestelmän tasolla tätä, että miten nämä tulokset sitten, mutta siinä vaiheessa, kun sitten dosenttuuria harkitset, niin tämä on varmaan ihan hyvä työ. Yksi kysymys vielä tästä tutkimusasetelmasta ja teoreettisesta. Olisiko mahdollista saada tähän se kuva, jossa oli nämä kolme teoreettista taustaa ihan siellä alkupuolella? Nämä, joo, se seuraava. Tämä. Kun puhuit, sä esittelit lyhyesti näitä kolmea teoreettista taustaa tästä, niin sanotko vielä ihan virkkeellä tai kahdella, ei mitenkään pitkästi, että miksi juuri nämä, miten sä päädyit näihin kolmeen teoreettiseen taustaan tai valintaan, mistä tämä tulee?
No tässä oli ensinnäkin semmoinen lähtökohta, että tässä koulun kiinnittymisen tutkimuksessa on kaksi semmoista päälinjaa. Ja toinen on se, mistä kaikki on oikeastaan saanut alkunsa, on tämä koulupudokkuuden estäminen. Ja kaksi näistä teorioista niin kuin kiinnittyy siihen lähtökohtaan, eli se on tämä Hirschin sosiaalisen kontrollin teoria ja sitten Finnin partisipaatio-identifikaatioteoriat. Niiden alkujuuret on siellä. Mutta sitten mä halusin myöskin tätä motivaation näkökulmaa, niin, ja silloin me tultiin tähän Ecclesin ja muiden yksilön ja yhteisön yhteensopivuusteoriaan. Että se oli yksi näkökulma. Sitten toinen ehkä vielä tarkempi oli se, että kun mä luin tätä kirjallisuutta, niin mun täytyy sanoa, että nämä oli sillä tavalla niin kuin näiden kiinnittymisteorioiden niin kuin jonkinlaisia alkujuuria. Että mä en löytänyt mitään olennaisesti uutta enää näistä myöhemmistä teoretisoinneista. Että näissä tulee itse asiassa nämä tunneperäiset ja kognitiiviset ja toiminnallisen kiinnittymisen ulottuvuudet niin kuin aika nätisti esille.
Eli sulla ei ollut tässä mitään neljättä tai viidettä ehdokasta, joka sitten loppukilpailussa putosi pois?
Koska mun mielestä niin kuin mikään neljäs tai viides ei lisännyt mitään olennaista näihin kolmeen.
Joo. Mä oon ihan samaa mieltä siitä. Onko joku näistä kolmesta sinun mielestä tämmöinen muita keskeisempi taustateoria tähän työhön?
No itse mä pidän tuosta Hirschin sosiaalisen kontrollin teoriasta, koska tämä on juuri semmoinen asia, mitä mä tuolla erityisopettajana niin kuin huomasin niin kuin usein miettiväni, että oli oppilaita, jotka pärsivät sangen huonosti, kotiolosuhteet saattoi olla huonot ja oppimiskykykin varsin vajavainen, niin teki aina mieli kysyä silloin marraskuun puolivälissä, kun sä tuo räntää vaakataso ja kello oli 8 ja mä siellä erityisopettajana ottelin jonkun opetettavan asian kanssa, että miksi te tänne tuutte. Ja musta tämä sosiaalisen kontrollin teoria oli musta järkevä lähtökohta siinä, että miksi te ette jäänyt kotiin, koska siellä on kuitenkin jotain, mitä tullaan hakemaan. Ja silloin nämä niin tämmöiset opettajasuhteet ja ylipäätään ne kouluihmissuhteet suojaa siltä kiinnittymättömyydeltä. Mä pidän tästä.
Mä kysyn yleisöltä tästä. On salissa ketään, joka kokisi olevansa Hirschin sosiaalisen kontrollin teorian ekspertti? Ei ole. Mä uskallan sitten kysyä tämän seuraavan kysymyksen. mistähän tämä Hirschin teoria on niin saanut alkunsa? Mistä tässä on niin kysymys?
Niin, no sehän on kriminologiasta kotoisin.
Kerro vähän tarkemmin vielä.
Eli kun on tutkittu niin kuin rikollisten tekojen syitä, niin se näkökulma on sitten kuitenkin käännetty sillä tavalla, että miksi kuitenkin hyvin pieni osa ihmisistä tekee rikollisuutta, ovat rikollisia. Mutta kriminologiassa on tämä lähtökohta joka tapauksessa ja sitten tässä on Jeremy Finn on hyvin perehtynyt tämän partisipaatio-identifikaatiomallin kanssa sitten tähän Hirschin ajatteluun, että hän vähän niin kuin jalostaa sitä tänne kouluun kiinnittymisen ympäristöön. Mutta siis nuorisorikollisuudesta ja sitten myöhemmin on tultu kouluun, että kouluympäristöön tuotu tämä ajattelu.
Tiedätkö, mikä tämän Travis Hinchin oma tausta oli?
Liittyen juuri tähän rikollisuuteen, mutta sen tarkemmin.
Kriminologi kyllä joo, tähän joo. Hänellä ja koulutuksen kanssa sillä tavalla joo. Mitään tekemistä. Sinähän tätä kutsutaan myös toisella nimellä, eikö niin?
Niin, sosiaalisten siteiden teoria.
Kyllä. Osaatko kertoa siitä, että mikä tämän teorian tilanne tällä hetkellä on tieteen piirissä?
Se vähän riippuu. Siinä on esimerkiksi hollantilaiset, ainakin tämmöinen Jannik Demanet, tavattukin joskus jossain konferenssissa, niin hän niin kuin, joka nimenomaan tutkii kiinnittymättömyyttä pikemminkin kuin kiinnittymistä, niin kuin hänen niin kuin nämä ajattelualkujuuret on täällä Hirssin teoriassa ja hän viittaa siihen usein. Mutta sen paremmin en osaa sanoa.
Okei, sä et esit, että tässä sivulla 20, missä näitä teorioita käsitellään, niin et kuitenkaan lausu mitään tavallaan kritiikkiä näistä. Kaikilla teorioilla, erityisesti sosiaalitieteessä, on aina niin kuin kriitikkonsa. Niin tuliko siinä vaiheessa, kun luit näitä teorioita, niin mitään sellaista kritiikkiä nimenomaan tästä Hirssin teoriasta, joka olisi siinä mielessä merkittävää, että se olisi kannattanut ottaa mukaan tähän?
No, itse asiassa sitä mä täällä pohdinkin varmaan parissakin kohtaa, että Hirssi on liian niin kuin yleinen siinä, että hän tuntuu ajattelevan, että kaikki tämmöiset sosiaaliset siteet on hyvästä. Mutta todellisuudessahan näin ei oletettavastikaan ole, koska jos me ajatellaan sitä kouluympäristöä, niin kaikki ihmiset, jotka siellä on, niin eivät ole tämmöisiä koulumyönteisiä tai taikka normirelevantteja. Ja se, että jos oppilas on esimerkiksi paljon tekemissä sellaisten toisten oppilaiden kanssa, jotka ovat hyvin koulukielteisiä, niin vaikka se ihmissuhde heidän välillä on hyvä, niin se ei niin kuin edistä kuitenkaan kouluun kiinnittymistä.
Kyllä.
Tämä on muista se pääkritiikki, Hirssin teoria. Ja itse asiassa ihan hauskaa, että tässäkin niin kuin väitöskirjassa niin nämä vertaissuhteet ei selittänyt tätä kiinnittymistä. Että se sillä tavoin, niin se on myös jonkinlaista kritiikkiä tätä Hirssin, tai niin kuin tavallaan replikoi sitä kritiikkiä, mitä Hirssin teorialle on esitetty.
Hirshän luopui itse sitten myöhemmin kokonaan sekä tämän sosiaalisen kontrollin että sitten tämän sidosteorian käytöstä ja palasi ilmeisesti tähän kriminologiseen nimeen. Eikö näin ollut? Tiedätkö sen?
En ole.
Joo, koska tämä on mielenkiintoinen osa sen takia, että tämä osoittaa juuri sitä, että tässä on niin kokeiltu ja koeteltu erilaisia ajatuksia, mutta mä oon ihan samaa mieltä siitä, että tämä on niin hyvä, riittävän hyvä ja järkevä, hyvin perusteltu pohja, niin kuin teoreettinen pohja tälle, mutta että ehkä tietysti tämmöiset, kun tämä on kuitenkin niin kuin oleellinen, painava osa sun työtä, niin tässä ehkä olisi voinut niin kuin ehkä sitten jotain sanoa, jos on jotain sanottavaa näistä teoreettisten ja filosofisten suuntausten kritiikistä ja rajoituksista ja muusta, mutta tämä on minusta ihan riittävän hyvä. Hieno homma. Siirrytään tähän, katsoa näitä artikkeleita, ja tämä on ehkä tämän koko työn sitten tämmöinen tärkein elementti tai keskeisin elementti, erityisesti nyt tässä tarkastusvaiheessa, kun tästä puhutaan täällä näin. Ja kaikki sellaiset, jotka artikkeliväitöskirjoja tekee, niin tietysti kohtaa tämän saman asian, että se näiden artikkelien merkitys ja laatu ja missä ne on julkaistu on sellaisia kysymyksiä, jotka pitää tarkastella erikseen. Nyt käyttämättä tähän ihan hirveästi aikaa, koska me täytyy lopettaa ajossa, niin mulla olisi semmoinen ehdotus sinulle, että edelleen nyt yleisön kannalta, että esittelisit kunkin näistä artikkelista, käydään ne yksi kerrallaan läpi aivan lyhyesti, että mistä tässä niin kuin on kysymys. Edelleen tyyliin, että jos joku sulta kysyy hississä, että mikä tämä artikkeli niin kuin on, niin millä tavalla kerroit. Mä korostan tätä nyt siitä syystä, että tämmöinen yleinen ehdotus, mikä mulla on tässä työn loppuvaiheessa sinulle ja muille, on se, että meidän on välttämätöntä kasvatustieteessä oppia puhumaan näistä vaikeista asioista hyvin lyhyesti ja suoraan. Se on onnetonta, jos näin ei käy, koska meitä ei silloin kukaan ota oikein vakavasti. Ja maailma nyt on vaan muuttunut semmoiseen suuntaan, että hyvin harva tätä sun väitöskirjaa lukee. Mutta moni haluaisi kuulla kuitenkin sen, että mistä siinä on niin kuin kysymys. Eli jos mahdollista, niin jos otetaan tämä ensimmäinen näistä artikkeleista esille, joka on siis tässä Journal of Education Research Online-lehdessä julkaistu, niin jos sä nyt yleisölle kerrot ihan yhdellä virkkeellä, siis hyvin lyhyesti tai kahdella lauseella, että mistä tässä artikkelissa on kysymys, niin mulla on muutama asia, minkä haluaisin kysyä siitä sitten sen jälkeen. Mutta mikä tämä ensimmäinen artikkeli on?
No, tässä oli päätehtävä, oli tutkia niin kuin yhdysvaltalaisen student engagement instrument -mittarin psykometrisiä ominaisuuksia näissä suomalaisissa aineistoissa. Ja ennen kaikkea niin kuin rakennevaliditeettia, eli tutkittiin sitä, että toistuuko tämä faktorirakenne Suomessa Ja onko nämä faktorit sitten niin kuin mielekkäästi yhteydessä erilaisiin kriteereihin? Se oli se päätehtävä tässä.
Okei, ja mikä oli päätulos?
Päätulos oli se, että se rakenne toistuu pääpiirteittäin, että siinä oli kahden muuttujan poistaminen ja sitten yhden faktorin niin kuin uudelleen spesifioiminen. Mutta päätulos, se on hyvin lähellä sitä yhdysvaltalaisen mittarin rakennetta myös meillä Suomessa.
Kyllä, se on minusta hyvin, hyvin tärkeä, ihan keskeinen asia itse asiassa tutkimuksen kannalta. Nyt kun mä koitin selvittää, että mikä tämä lehti on, siis lehti on nimeltään Journal of Educational Research Online,
yeah.
Niin tämä on siis ilmeisesti, onko tämä päämaja Saksassa tai jossakin, ja tämä oli semmoinen lehti, josta oli aika vaikea niin kuin löytää, saada niin kuin kiinni siitä, että mistä tässä niin kuin on kysymys, ja nyt mä harrastin tätä tämmöistä, tämän asian selvittämistä siitä syystä, että minua kiinnostaa kovasti se, että minkä tason ja minkä tyyppisessä lehdessä tätä niin kuin harrastat. Kerroksä vähän lisää myös siitä, että mikä tämä lehti on ja miksi sä päädyit, tai miksi te päädyitte julkaisemaan tämän artikkelin juuri tässä?
No, tämä on semmoinen, niin voisi sanoa, että on yleislehti. Tässä on hyvin monenlaisia artikkeleita, hyvin monista aiheista julkaistuja artikkeleita. Julkaisufoorumillahan tämä on näistä vaatimattomin näistä kolmesta, eli tämä on ykköstason lehti julkaisufoorumilla. Enää pysty palauttamaan, että miksi juuri tähän päädyttiin, mutta täällä Ruusupuistossa on, muutkin ovat julkaisseet tästä lehdestä. Se on mahdollisesti tullut jonkun ehdotuksesta, että tässä voisi olla yksi. Ja sinänsä hauskaa, että vaikka tämä oli ykköstason lehti julkaisufoorumissa, niin tässä oli todella jäätävä referee, jonka tuota, niin kuin tainuttamiseen meni koko lailla tasan 2 vuotta.
Taisi olla saksalainen referee.
Mahdollisesti kyllä. Saksalainen, joo, vaikea sanoa. Joo. Että siinä mielessä olisin ehkä toivonut, että tämä ei olisi ollut niin kuin se juuri se heikoin lehti.
Okei.
Tämän artikkelin julkaisukanava.
Joo, mutta mä olen sitä mieltä, että artikkeli on erinomaisen hyvä. Siitä
mä tykkään itse myös.
Se menee näin. Mutta sitten tässä on toinen kysymys, joka koskee itse asiassa samaa näistä kaikista. Siirrytään kohta katsomaan tuota kakkosartikkeliä. Sama kysymys koskee näitä kaikkia kolmea artikkeliä. Nyt on mielenkiintoista tässä on se, että mikään näistä kolmesta artikkelista, jotka kaikki on hyväksytty julkaistaviksi, joista 2 on jo niin kuin julkisuudessa, niin mikään näistä ei ole sun täysin itsenäinen työ. Ja näissä kaikissa on 3 tai 4 muuta tekijää, ja suurin osa näistä tekijöistä istuu täällä salissa paikalla ja tuntevat sun työn hyvin. Toisin sanoen, tässä on näitä sun ohjaajia mukana. Ja nyt kysyn tämän tietysti aivan tietämättä tämmöisenä ulkopuolisena, jota niin kuin tavallaan askarruttaa se kysymys siitä, että ensinnäkin, että mikä on sun oma rooli ollut. Tässä on ehkä 2 osaa tässä kysymyksessä, että mikä on ollut sun oma rooli. Mä en ollut täysin tyytyväinen siihen hyvin lyhkäiseen toteamukseen tuossa väitöskirjan alussa, jossa toteat, että mitä olet tehnyt. Niin olisi hyvä kuulla tarkemmin, yksityiskohtaisemmin vielä siitä, että mitä ihan täsmälleen ottaen näiden artikkelien tai tämän artikkelin kirjoittamisessa esimerkiksi on kuulunut sinun töihin ja mitä nämä muut on sitten tehnyt. Ja se, ehkä sen jälkeen voit lyhyesti vastata vielä siihen kysymykseen, että näetkö mitään erityistä siinä, että väitöskirja-opinnäytetyön julkaisu tapahtuu yhdessä ohjaajien kanssa?
No, en näe sillä siinä mitään erikoista, jos on jotenkin niin kuin selvä työnjako tai roolijako. Ja tässä meidän tapauksessa nyt on ollut niin, että mä oon vastannut niin kuin näistä tilastotieteen analyyseistä oikeastaan niin kuin alusta loppuun 100-prosenttisesti kaikesta. Ja sitten taas ohjaajien rooli on ollut enemmänkin sitten kommentoida valmiita tekstejä ja hioa niitä paremmiksi. Ja sitten reagoida siihen, kun tulee refereiltä palautteet lehdistä. Että tämä on niin kuin tämmöinen karkea työnjako. No, tämmöinen ehkä yleisempi huomio on se, että on ehkä hieman erikoistakin ajatella, että niin kuin tieteenteko tapahtuisi yksin. Että kyllä mä niin kuin mieluummin näkisin, että niitä tekijöitä olisi pikemminkin 10 kuin 1. Että se meidän tapauksessa nyt on on ollut 4 ja yhdessä artikkelissa 5, mutta että niin kuin tämä pääasiallinen kaikki kirjoittaminen, lukeminen, analysointihan on sitten ollut niin kuin minun tehtävä näissä.
Joo, en mä tietenkään tarkoittanut sitä, että nämä kaikki artikkelit olisi pitänyt tehdä yksin. Ja on ihan samaa mieltä siitä, että erityisesti tämän tyyppisen tutkimuksen, jossa on niin kuin paljon työtä ja tekemistä, niin siinä on hyvä olla muita mukana. Mutta olisiko näistä voinut yksi artikkeli olla sitten sellainen, joka olisi ollut täysin sun itsenäinen työ?
Varmasti olisi voinut olla, mutta toisaalta mä ajattelin niin kuin itse tämän hyvin niin kuin alusta asti semmoisena oppimisprosessina, että mähän pääsin niin kuin kovien tekijöiden kanssa tätä tekemään, ja mä katsoin sen sillä tavalla, että mä yritän oppia niin paljon kuin vaan mahdollista niin kuin sitä prosessista. Et en ajatellut, enkä harkinnut, enkä itse asiassa ole kyllä kuullut kenenkään muunkaan tekevän yhtään päätöskirja-artikkelia yksin. Niitä varmasti on, en epäile, mutta se ei tiettävästi ole kovinkaan yleistä. Että.
Joo, kyllä se näin. Näin varmasti on. Okei, siirrytään tuohon toiseen seuraavaan artikkeliin, jos mä pyydän kanssa ihan lyhyesti kerro. Tämä on ilmeisesti sellainen, joka on juuri hiljattain oot saanut luvan tämän niin kuin painattamisen, tai että se on hyväksytty siellä, ja tämä on tässä skandinaavisessa lehdessä julkaistu. Kerro ihan lyhyesti yleisölle siitä, että mikä tämä oli ja mitä siitä niin kuin löytyi.
Joo. No siinä nämä kaksi muuta artikkelia oli siis niin sanottuja muuttujakeskeisiä analyysejä, perustu niihin latentteihin jatkuviin muuttuihin, mutta tässä oli sitten kyse siitä, että niin kuin henkilökohtaisella tai henkilökeskeisellä menettelyllä niin kuin haettiin niin kuin oppilaan koulun toiminnallisen kiinnittymisen, kognitiivisen kiinnittymisen ja kouluuupumisen suhteen niin kuin aineistossa piileviä latentteja ryhmiä, jotta sitten pystytään niin kuin erottamaan niiden havaittujen muuttujen perusteella. Ja näitä nyt tässä tapauksessa löytyi sitten 3. Jostakin ehkä kiinnostavin tulos oli se heikommin kiinnittyneen ryhmän koko 5,5% omasta mielestäni.
Joo, oliko se oli ilmeisesti jollakin tavalla yllättävä?
No se oli siinä mielessä, niin kun, se tavallaan replikoi, että niin kun erilaisilla muuttujilla, erilaisilla asetelmilla niin kun tehtyjä tutkimuksia, niin tuntuu, että Suomessa on 5-10% semmoisia oppilaita, jotka on tässä erityisessä riskivaarassa.
Onko nämä sitten, kun meillä on suurin piirtein samaa luokkaa, vähän suurempi tämä peruskoulun jälkeen kotiin tai pois koulutuksesta jäävät, niin tämä on ilmeisesti aika iso osa näistä sitten juuri tätä tällaisia oppilaita, jotka sä löysit tässä tähän 5,5% ryhmään kuuluu vai?
Oletan näin, että siinä on hyvin mielenkiintoista tehdä niin kuin jatkotutkimusta, että mikä heidän tilanne on nyt tänä päivänä. Koska tästä kiinnittymisestähän tiedetään se, että tämä on hyvin voimakkaassa yhteydessä koulupudokkuuteen ja semmoiseen niin kuin yhteiskunnalliseenkin syrjäytymiseen. Kyllä näin voidaan olettaa hyvällä syyllä.
Kyllä. Sitten tämä artikkeli nostaa esille myös, kun sä haet näitä latentteja ja muuttujia siellä, niin sellaisen mielenkiintoisen kysymyksen, joka tulee tuolla kirjassa myös tuossa tekstissä esiin muutaman kerran. Ja mainitsit siellä, että tämä sukupuoli, eli poikien ja tyttöjen erot tässä näissä tuloksissa ja näissä ryhmissä erityisesti on aika merkittävät. Toisin sanoen, että tytöillä tuntuu menevän koulussa paremmin liittyen juuri tähän kiinnittymiseen. Mitä voisit kertoa meille tästä kysymyksestä, että mikä tekee tytöistä paremmin kouluun kiinnittyviä yläkoulussa kuin pojista?
No mä oon itse ajatellut sitä, edelleen nuo teoriat tuolla, niin itse mä oon ajatellut sen tämän yksilön ja ympäristön yhteensopivuus teesin kautta. Että kyllä peruskoulu ilmeisesti on semmoinen, että jollakin tavalla niin tytöt solahtaa siihen paremmin ja se vastaavuus heidän niin kuin piirteidensä kanssa on suurempaa sitten meidän koulun, suhteessa meidän kouluun kuin poikien. Mutta sitten toisaalta niin on tutkimuksia, joissa tämä kouluuupumusta on enemmän tytöillä, mutta ne on pääasiassa sitten ehkä niin kuin toisen asteen kouluista. Mä ajattelen sen, että kyllä se suosii tyttöjä siinä mielessä, että verrattain teoreettinen kuitenkin niin kuin orientaatio, mikä meidän koulussa on.
Kyllä. Mitä voit sanoa tästä lehdestä, tästä Scandinavian Journalista niin kuin, ylipäätään? Oliko tämä semmoinen niin kuin, tarkoitushakuinen valinta ja minkälainen lehti tämä sun mielestä on?
No, siis julkaisufoorumissahan tämä on kakkostason lehti. Ja myös julkaistaan monenlaisia tutkimuksia kanssa, että siinä mielessä on semmoinen niin kuin yleislehti. Minusta se on ihan hyvä lehti. Että.
Se on hyvä lehti. Sä, oliko refereiden palaute minkä tyyppistä tämän artikkelin suhteen?
No se oli todella hyvä, että tässä tapauksessa jo se ensimmäisen kierroksen palaute oli jo niin, kuin niin rohkaisevaa, että niin kuin pohdin odottaa sitä, että se voitaisiin hyvinkin nopealla niin kuin aikajänteellä hyväksyä, ja sen takia mä pyysinkin tuolta yliopistopainosta lisäaikaa, että älkää vielä painako sitä, että otetaan viikko, että jos sieltä tulisi hyväksyntä, ja se todella tuli sitten hyvin nopeasti.
Tähän kysymykseen sun henkilökohtaisesta roolista tekijänä, niin onko vastaus sama kuin tuon ensimmäisen artikkelin kohdalla? Tässä on kolme muuta tekijää.
Joo, tämä pätee ihan näihin kaikkiin kolmeen artikkeliin.
Okei. Okay. Hyvä, otetaan vielä tämä kolmas artikkeli, joka on siis lehdessä Learning and Individual Differences julkaistu artikkeli pari vuotta sitten ilmeisesti.
Joo.
Miten esittelisit tämän meille?
No tässä oli niinku tavoitteena, olin jostakin kumman syystä hirveän kiinnostunut tuolla koulussa opettajana ollessa niin semmoista oppilasta, jotka on pinnaskoulusta. Ja mä rupesin tätä artikkelia niin kuin silloin heti kirjoittamaan, ja tämä sitten loppujen lopuksi julkaistiin vuonna 2014. Ja ajatus oli, että mitkä tämmöiset niin kuin koulun niin kuin sosiaaliset suhteet voisi selittää tätä toiminnallista kiinnittymistä, ja joka edelleen se toiminnallinen kiinnittyminen voisi selittää koulupinnailua. Ja tässähän sitten kävi sillä tavalla tämän tulosten suhteen, että niillä oli nämä niin kuin opettaja-oppilassuhteet ja sitten perheen tämmöinen sosiaalinen tuki selittää sitä, kuinka toiminnallisia ne oppilaat on siellä koulussa, mikä taas sitten oli negatiivisessa yhteydessä tähän pinnaamiseen. Että jos pystytään niin kuin tämmöisellä sosiaali-opettajasuhteella ja sitten niin kuin perheen antamalla sosiaalisella tuella, niin pystytään niin kuin kohentamaan tätä oppilaan toiminnallista kiinnittymistä koulussa, niin silloin on todennäköisimpää, että he eivät pinnaa. Ja tämä oli niin kuin yksi semmoinen selitysmalli tälle pinnaalulle. Ja sitten se, että tässä oli paljon kovariaattia myös kontrolloitu, että ne jäi siitä huolimatta, niin kuin nämä kaksi jäi merkitseväksi selittäjäksi.
Kyllä. Mitä tämän artikkelin pohjalta voisi päätellä tai todeta opettajan roolista tämän pinnaamisen tai käyttäytymisen kehittämiseksi, parantamiseksi koulussa?
No se on ihan keskeinen, että mä tiedän, täälläkin on paljon opettajia ja se rooli on aivan olennainen, että nimenomaan semmoinen niin kuin kannustava, kiinnostunut, oppilaista kiinnostunut ja innostava suhtautuminen, niin se kontribuoi kyllä siihen sitten, että sitten on epätodennäköisempää, että tämmöiset oppilaat pinnaa, jotka näin kokevat tukea saavansa.
Joo. Tässäkin yhteydessä puhut tästä laadukkaasta tai quality instruction ja education, niin mitä tällä, onko tällä laatu-sanalla, siis quality-sanalla tässä tutkimuksessa joku tietty merkitys, vai käytätkö sitä jotenkin vapaasti?
Niin, nyt katso, jos mä saan sen tuosta. Tämä perustuu tämmöiseen ajatteluun, mikä, tässä on tämmöinen Virginian tutkimusryhmä, Bridget Hamre ja Robert Pianta, jotka on niin kuin tällaista ajatusta lanseerannut, ja he siinä vaiheessa, kun mä tätä kirjoitin, niin käyttivät vielä tämmöistä kuin classroom quality, eli luokkahuoneen laatu. Se on ehkä hieman niin kuin huonosti kääntyy suomen kielelle, mutta he ovat nyt niin kääntäneet tämän päätermin, ja se on nyt tämmöinen vuorovaikutukseen perustuva opettaminen, teaching through interactions. Senkin tässä mainitsen, mutta että se laatu on ehkä semmoinen, mitä he ovat ensin pitkään käyttivät. Ja siinä on tämä ajatus, että tämä opettajan niin kuin tämmöinen tunnetuen komponentti on sitten niin kuin hyvin, hyvin merkittävä just tämän kiinnittymisen suhteen. Siitä tulee se laatusana.
Okei. Okay. Sulla on pitkä opettajan tausta ja kokemus koulutyöstä, niin millä tavalla kuvailisit hyvää opettamista tai hyvää opetusta?
Kyllä mä ajattelen niin, että kyllä se niin kuin hyvin pitkälle on tässä niin kuin oikeastaan kerrottu, että pitää olla siis sillä tavalla jotenkin emotionaalisesti läsnä, kannustava, pyrkiä määrätietoisesti luomaan semmoista hyvää myönteistä ilmapiiriä sinne luokkaan, mutta se ei pelkästään, se on nyt se yksi kolmasosa siitä kaikesta, että sitten pitää olla nämä ryhmäorganisointitaidot ja pitää olla myöskin tämä ohjauksellisen tuen, eli didaktiikka, niin kuin joskus ennen olisi kai kutsuttu, tai niin kuin oppilaat sanoivat, että se opettaja osaa opettaa.
niin se on mun mielestä sit se yksi tärkeä komponentti, että nämä täytyisi olla kaikki.
Joo.
Ja sehän ei ole ihan helppo tehtäväkään, mutta että ei se mahdotonkaan.
Hyvä. Kuinka monta opettajaa meillä on tällä paikalla? Nosta, jos olet hereillä ja olet opettaja, niin nosta käsi ylös. Hyvä. Aika paljon. Kiva, että olette tullut tänne. Nyt mä kysyisin vielä näistä artikkeleista. Musta tämä on hyvin noin pääsääntöisesti erittäin hyvin ja hyväksyttävästi ja hienosti tehty. Mutta jos sinua pyydettäisiin, niin kuin tässä nyt tapahtuu, pistämään nämä artikkelit paremmuusjärjestykseen, niin miten tämän kolme artikkelin järjestyksen sitten laittaisit? Ja ihan lyhyesti vaan, että miksi näin?
No, mä laittaisin sen artikkelin, missä juuri tätä mittarin rakennetta tutkittu, mikä oli siinä ikään kuin heikommassa lehdessä. Niin se on mulle niin kuin semmoinen läheisin ja tärkein artikkeli. Mä pidän sitä ihan hyvänä artikkelina. Ja sitten mä laittaisin toiseksi tämän Learning and Individual Differences, missä on tämä latentti profiilianalyysi, mistä löytyy nämä kolme luokkaa, mistä oppilaista tämän kiinnittymisen suhteen. Ja sitten kolmanneksi sitten laittaisin sitten sen, missä on tämä toiminnallinen kiinnittyminen ja pinnailu.
Joo, tämä keskimmäinen näistä on ilmeisesti kaikista korkeammalle arvostettu kansainvälinen julkaisu tämä.
Niin, se on varmaan se Learning and Individual Differences niin, on kyllä. Se korkea. Joo, mutta no. Mutta tämä olisi niin kuin mun henkilökohtainen niin kuin arvio kuitenkin, että jos mä en katso niitä impact-faktoreita ollenkaan, vaan se on puhtaasti subjektiivinen arvio.
Me voidaan sitten ohjaajien kanssa tuolla Karon kanssa varmaan keskustella siitä, miten muut näkee, jos mielenkiintoista
kuuluu. Niin, se on luultavasti eri käsitys.
Mutta siinä vaiheessa kaikki on jo onnellisesti ohi, että silloin ei tarvitse enää. Mut siirrytään tuohon neljänteen kohtaan ennen kuin sitten vedetään vähän yhteen tätä keskustelua ja muuta. Tässä puhutaan tässä neljännessä siis näistä sun tutkimuksen tuloksista ja merkityksestä yleensä, joka on siis, tämä on niin kuin tyypiltään sellainen tutkimus, jolla on niin kuin itsekin lektiossa ja tässä keskustelusta ja väittelyssä tullut esille sen, että tällä on paljon ihan suoria yhteyksiä käytäntöön ja näihin kysymyksiin, mitä Suomessa on. Jos vielä kerrataan tämä tutkimuksen tämmöinen päätulos ja varmaan tämän väitöstilaisuuden suunnittelu tai väitöskirjan valmistelussa ja nyt sitten jälkeenpäin joudut tähän kysymykseen myös niin kuin vastaamaan vaikkapa tiedotusvälineelle, että mikä tämä avaintulos tässä nyt sitten on, ihan, jos pitäydytään aluksi ihan niin kuin tieteen piirissä, että mitä tästä niin kuin voi sun mielestä sanoa. Tämä lehdistötiedote, joka on teidän yliopiston sivulla, oli minusta ihan kiva ja hyvin tehty, mutta että onko se tulos, mikä siellä on sun mielestä juuri se, mitä haluaisit itse tästä niin kuin nostaa esille. Toisin sanoen toimittaja kysyy sulta nyt, että mikä on tutkimuksesi avaintulos?
Niin. Jos mä ihan suoraan vaan katson niitä tuloksia, niin silloinhan sieltä nousee tietenkin nämä opettaja-oppilassuhteiden merkitys. Et sillä pystytään selittämään niin kuin hyvin sitä, että kuinka niin kuin oppilaat kiinnittyy koulunkäyntiin. Ja sitten toinen on tietenkin tämä perheen tuen. Ja ehkä se, että se perheen tuki ei tarvitse olla akateemista tukea. Siis yläasteen oppilaita ei välttämättä tarvitse siis neuvoa fysiikan laskuissa, vaan enemmänkin se on tätä niin kuin sosiaalista tukea, eli semmoista kannustamista ja rohkaisemista. Se on mun mielestä se päätulos, niin kuin ihan, jos katsotaan puhtaasti tuloksia. Mutta siihen toiseen kysymykseen, että minkä mä ehkä haluaisin nostaa, niin mä haluaisin nostaa sen, että tämä kiinnittyminen niin kuin ottaa semmoisena niin kuin merkittävänä prosessina niin kuin sen koulutyön päämääräksi sinänsä. Ja sen edistäminen, Ja ikään kuin luottaa, että ne oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi seuraa siitä. Mutta se, että ei tuijoteta suoraan siihen oppimistulokseen, vaan tuijotetaan siihen prosessiin, eli siihen koulun kiinnittämisen prosessiin. Tämän mä haluaisin, tämä on se mun ehkä semmoinen visio, mikä mulle on kirkastunut niin kuin näiden vuosien aikana.
Joo, tässä on kaksi tärkeää asiaa. Tietysti jos mä jatkan niin kuin toimittajan roolissa, niin mä voisin vastata näin, että tämä ensimmäinen osa tätä avaintulosta oli musta aika niin kuin itsestään selvä. Että totta kai opettajan rooli ja kodin ja vanhempien rooli on niin kuin keskeinen tällaisessa silloin, kun halutaan. Että siinä ei ole, niin kuin, ehkä toimittaja voisi sanoa, että siinä ei ole mitään, eihän tämmöisen tiedettä tarvita, että tämä niin kuin, tai tutkimusta, että tämmöinen niin kuin todetaan. Mutta tämä toinen kysymys sen sijaan on niin kuin mielenkiintoinen, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa, että jos se kiinnittyminen on se avain käsite, joka nousee tästä tutkimuksesta esille, niin mitä sitten pitäisi niin kuin tehdä? Mitä tästä tuloksesta pitäisi niin kuin seurata sitten sen jälkeen?
Niin, no ensimmäinen tietenkin on se, niin kuin, ikään kuin se tietoisuus, että jälleen niin kuin muistuttaa siitä opettajan roolista. Että nythän on ikäviä keissejä ollut julkisuudessakin ja myöskin tavallaan, että jos jotain menee pieleen, niin näinkin voi käydä. Mutta sitten myöskin tämä vanhempien rooli, että hyvin tyypillistä oli koulussa, että kun oli oppilaspalavereita, niin siellä sitten huoltaja, joka usein oli siis yksi huoltaja ja nämä oli oppilaita, joilla oli vaikeuksia koulunkäynnissä, niin siellä sitten huoltaja totesi, että nyt kun meidän poika tai tyttö on jo yläasteella, niin hän on ajatellut, että nyt saa hoitaa tämän itse tämän niin kuin koulunkäynnin. Mutta se ei ilmeisestikään pidä paikkansa siinä mielessä ainakaan, että hyvin paljon pystytään niin kuin tällä vanhempien tuella niin kuin vaikuttamaan myönteisesti tähän asiaan.
Jos jatketaan vielä tästä kiinnittymisen käytännöstä. Tuossa lektiossa aloitit tämän käsitteen niin kuin määrittelyllä, mikä on hieno ja tärkeä juttu. Nyt ilmeisesti on niin, että tämä kiinnittyminen sanana, koulun kiinnittyminen, ei ole kovin yleisesti käytössä, eikö näin ole koulumaailmassa? Että se on uusi termi. En tiedä, millä tavalla opettajat sen täällä niin kuin kokee, mutta tämmöisenhän aina tietysti liittyy se, että silloin kun jotain uutta käsitettä, uutta sanaa niin kuin aletaan ottaa käyttöön, niin silloin sitä pitää niin kuin jaksaa niin kuin perustella, että olisiko tässä kuitenkin parempi puhua sitten jollakin sellaisella käsitteellä tästä samasta asiasta, joka on jo tuttu käytännön. En puhu tiedeyhteisöä, se on niin kuin eri asia, mutta silloin kun näitä tuloksia siirretään tuonne käytännön, sanotaan koulutyöhön, niin olisiko hyvä puhua kuitenkin sitten jostakin muusta kouluun sitoutumisesta tai osallisuudesta, joku muu termi, joka olisi tuttu meidän opettajakunnalle?
No, osallisuus on mun mielestä jo jonkun verran eri asia. Siinä sitten ollaan paljon tekemisissä myös semmoista niin kuin vallan ja vallankäytön ja vallankäsitteen kanssa. Mutta mun mielestä niin kuin sitoutumiseen verrattuna nimenomaan tässä tulee niin kuin tämä tunneperäinen komponentti paremmin esille ja ehkä semmoinen tietty hienovaraisuus. Että kaikki nämä kolme tarvitaan. Se sitoutuminen käsitehän koulukäytössä hyvin helposti semmoinen, että joku on sitoutunut tai ei. Ja se ei oikeastaan niin kuin, se ei kovin hienovaraisesti vielä erittele, että mistä syystä tai niin kuin ikään kuin millä tasolla oppilas on sitoutunut tai ei. Kyllä. Että näin mä tätä ajattelen.
Joo, okei. Okay. No jos näin on, ihan hyvä jos näin on, että tämä on sinun mielestä tämä koulun kiinnittyminen on nimenomaan sellainen käsite, jota pitäisi nyt sitten käyttää, kun näitä asioita kehitetään eteenpäin. Jos näin on, niin mua hieman ehkä ihmetytti se, että mistä syystä et oikeastaan sanallakaan tässä työssä missään vaiheessa viitannut siihen, että tämmöinen asia esimerkiksi olisi hyvä nostaa meidän kansallisen koulutuksen kehittämisen käsitteistöön tai koulutuspolitiikan keskusteluun mukaan. Että onko sulla joku syy siihen, että haluat pitäytyä poissa näistä politiikan kuvioista vai? Kun se on kuitenkin se diskurssi, missä sitten näitä päätöksiä ja muutoksia tehdään.
Niin, no semmoinen tausta-ajatus ja oletushan mulla todella tuossa, niin kuin äsken mainitsinkin, niin ikään kuin on se, että tämä kiinnittyminen pitäisi nostaa se kiinnittymisen prosessi ikään kuin siihen framille. Mutta varmaan on niin.
Niin, mutta kun tämä ei tule esille tässä niin päätöskirjassa, ainakaan itse en löytänyt niin kuin yhtään kohtaa täällä, jossa olisit esimerkiksi sanonut, että nyt meidän koulutuksen kehittämisessä on alettava puhua tästä asiasta näin.
Joo, se on tietysti totta, että on niin kuin hyvin voimakkaasti niin kuin ikään kuin tässä tieteessä ja tieteellisen tiedon tuottamisessa kiinni. Enkä niinkään ajatellut sitä seuraavaa askelta, että mikä voisi olla tämmöinen koulutuspoliittinen kontribuutio.
Mutta miksei?
Ehkä siinä on...
Haluatko pitäytyä norsunluutornissa vai?
Ehkä siinä on niin kuin tälle havaintoyksikölle semmoinen tyypillinen jonkinlainen vaatimattomuus, että pitäisi ensin tietää, mistä puhutaan, ja sen jälkeen sitten niin kuin mahdollisesti luoda jotain käytännön implikaatioita, mitkä voisi olla. No tässä, se ei ole mulle tyypillistä.
Joo, tässä voisi lämpimästi suositella, sitten kun harkitset postdokki-paikkaa, niin jonnekin, esimerkiksi Yhdysvaltoihin, niin siellä oppii kyllä sen, miten voi niin kuin kätevästi ottaa kantaa ja esittää mielipiteitä kaikista asioista, vaikka niistä hirveästi tietäisikään. Mutta tämä on tässä yhteydessä ihan vakava kysymys kyllä, ja haluaisin ehkä vähän vielä painostaa sua siitä että mä en niin kuin vieläkään täysin täysin ymmärrä enkä ehkä hyväksykään sitä, että miksi näin tärkeässä työssä. Mä en tätä asiaa ottaisi esille, ellei jos tässä olisi joku muu aihe, joku sellainen, joka ei ole yhteiskunnallisesti ja meidän koulutuksen kehittämisen kannalta niin kuin keskeinen kysymys. Mutta niin kuin täällä väitösyleisökin hyvin tietää, niin meillä on tällä hetkellä menossa suomalaisen koulutuksen kehittämisessä ehkä enemmän tämmöisiä perustavaa laatua olevia uudistamis- ja kehittämisasioita kuin pitkään aikaan. Meillä on erityisopetus on uudistunut tai uudistumassa käytännössä ja opettajan koulutusta ollaan uudistamassa ja sitten koko peruskouluidea on niin kuin uudistamassa. Toisen asteen koulutus on rakenteellisen uudistuksen kourissa ja tavallaan mä itse näen, että suomalainen koulutuksen kehittämisen keskustelu hakee juuri tällaisia, niin kuin, että miten näitä asioita voisi katsoa toisella tavalla ja uudella tavalla. Kenelläkään ei varmaan ole niin kuin erimielisyyttä siitä, että tämä juuri tämä kouluun kiinnittymisen heikkous ja viihtyminen ja nämä on niin kuin aivan keskeinen haaste tässä kysymyksessä, että siitä huolimatta, että niin kuin uskaltanut käydä sen rajan yli, jossa olisit esimerkiksi tämän työn lopussa ehdottanut joitakin asioita, joita tämä tutkimus antaa niin kuin aiheen ehdottaa eteenpäin.
Niin. Kyllä mä, niin kuin, mä mielisin tämän hyvin voimakkaasti semmoiseksi perustutkimukseksi, joka nimenomaan ponnistaa niin kuin sitä tieteen eetoksesta, että se oli niin kuin se jollakin tavalla semmoinen johtava ajatus tässä. Ja sitten mitä tulee niin kuin tähän tämmöisen koulutuspoliittiseen osallistumiseen, niin mä en niin kuin millään tavalla kaihda sitä, mutta se oli ehkä jotenkin sen mukavuusalueen ulkopuolella, mikä mulla oli niin kuin mielessä, kun mä tätä tein.
Eli haluat tehdä vaan niin kuin tutkia mukavia asioita vai?
No, myös mukavia, mutta onhan tässä on tämä kiinnittymättömyysnäkökulma myös, mikä nyt ei ole sitten ihan niin mukava. Mutta
joo. Mutta kyllä tämä on ehkä se, missä me ollaan vähän sitten myös eri mieltä. Olisi ollut ihan tietysti hyvä, jos olisit myöntänyt sen, että olisi ehkä kannattanut kuitenkin sitten niin kuin sanoa jotain tästä, koska tässä on niin kuin mä tuossa loppulausunnossa totean, että tämä niin kuin tavallaan ikävä puoli tässä nimenomaan tämän asian kohdalla on se, että meillä on tässä aivan erinomainen tutkimus, väitöskirja. Aivan niin kuin semmoinen, joka toivoisi, että tätä niin kuin luettaisiin ympäri noita kabinetteja Helsingissä ja muuallakin. Mutta että mun tavallaan pelko on se, että tällaisenaan, kun sä tavallaan niin kuin yllytä, rohkaise ihmisiä tähän keskusteluun, niin tämä jää lukematta. Tätä lukee nyt sitten täällä teidän yliopiston tohtoriopiskelijat, kun ne kuulee, kuinka hyvä tämä työ on ollut ja sitten joku muu. Mutta että sä et pääse tällä niin kuin sillä tavalla ehkä sitten näihin keskusteluihin hirveästi mukaan, mikä on sääli, koska sulla on paljon sanottavaa tämän tutkimuksen pohjalta. Ja vaikka tämä on kuinka perustutkimusta ja tulokset on tärkeitä ja oikeita ja hyviä, niin tästä on niin kuin vaikea päästä eteenpäin. Että hyväksytkö tällaista kritiikkiä ja oletko tämän jälkeen valmis myöntämään, että olisi pitänyt tehdä näin.
No, kyllä tietysti on pakotettu hyväksymään tuon kritiikin, mutta mä en niin kuin sillä tavalla, no ehkä tämän tutkimuksen osalta, niin se on nyt suoranaisesti myöhäistä, mutta että tämmöisen keskustelun osallistuminen ja tämän esille tuominen jatkossa ei ole millään tavalla poissuljettu. Ja mä oon vaan jotenkin niin kuin lokeroinut sen sitten ikään kuin vaiheeksi kaksi, että tämä oli niin kuin se, että piti saada käsitys tästä käsitteestä ja miten tämä toimii Suomessa ja onko tämä niin kuin relevantti ylipäätään. Et jotenkin semmoinen varmuus niin kuin itselle se, että tämä on niin kuin toimiva konsepti.
Joo.
Se oli ehkä tämän vaiheen yksi tehtävä. Että.
Kyllä tämä on ihan hyvä ja tietysti hyvä aina opinnäytetyön tekijöiden pitää sen mielessä, että kyllä se tietysti pääasia on opinnäytetyöllä osoittaa se, että olet kompetentti ja pätevä tutkija ja valmis tiedeyhteisön jäseneksi sen sijaan, että se löydettäisiin maailmaa tai yhteiskuntaa muuttaa. Mutta taas niin kuin yliopiston ihmiset, joita täällä on paljon paikalla, ymmärtää sen, että yliopistolle, yliopistolaitokselle ja akatemialle yleensä on eduksi se, että nuoret tutkijat ja kuka tahansa pääsee mukaan tällaisiin keskusteluihin, on sitten se keino mikä tahansa. Että toivottavasti jatkat tästä sitten näiden asioita. Tai tavallaan löydät semmoiset väylät, joilla nämä asiat tulee niin kuin sitten julkisuudessa tietoon myös, ja että ihmiset löytää tämän väitöskirjan sitten sen jälkeen. Sä puhut täällä myös tässä näissä käytännön tavallaan näissä sovellusvaiheissa tästä SEI, eli Student Engagement Instrument, joka on tämä Yhdysvalloissa kehitetty instrumentti tästä suomalaisesta sovelluksesta, joka saa siihen niin kuin jälkiliitteen F mukaan. Niin, mä jotenkin olisin odottanut, että olisit ihan pikkasen lisää niin kuin avannut sitä, että mitä tällaisen, ei pelkästään, että mitä tällaisen instrumentin käyttäminen, miten sitä niin kuin tulisi käyttää. Että sä kuvaat kyllä sitä, että sillä voi esimerkiksi perusopetuksessa seurata sitä, miten kiinnittyminen, niin kuin, miten pysyvää tai pysymätöntä se on. Mutta toinen kysymys, mikä tässä tulee esille, se, että miten tämmöistä voisi ottaa käyttöön niin kuin laajemmin tämmöistä. Että onko sulla ajatuksia siitä, että miten tämmöinen voisi palvella? Nimenomaan ajattelen taas edelleen tätä koulutuspolitiikkaa ja koulutuksen uudistamista ja kehittämistä yleensä. Niin. Mitä tällä niin kuin voisi tehdä nyt?
Niin. No, tuossa mä kerron siitä, että yksi tämmöinen lähtökohta olisi kerran keväällä, kerran syksyllä, niin teetettää oppilailla, kaikilla kouluoppilailla tämä näin. Siis ihan VVV-versiona tai sitten ihan jopa paperiversiona.
Olisiko tämä, niin kuin, puhutko koko Suomesta vai jonkun kunnan koulutoimessa?
Koko Suomesta, okay. Kyllä. Ja tällä sitten voitaisiin päästä käsiksi niin kuin jotenkin niihin edellytyksiin tai niihin edeltäviin kokemuksiin, joista sitten seuraa esimerkiksi tätä huonoa koulun kiinnittymistä. Toinen on tietysti opettajan koulutus, että täällähän me koulutetaan niin kuin esimerkiksi näihin tilastomenetelmiin, että tämähän vaatii hyvin vähän tilasto-osaamista tämän käyttäminen, että jokainen, joka on tästä Ruusupuistosta lähtenyt opiskelija, niin osaa kyllä niitä tuloksia tulkita. Ja kolmantena on sitten se, että tästähän on VVV-versio ollut tekeillä, mutta se on nyt ollut vähän toisissa käsissä jonkun aikaa, mutta me tehtiin se versio, joka antoi sitten suoraan, siinähän voidaan määritellä, että tässähän mä esitän sitä 10 persentiiliä ja sen alle sijoittuvia oppilaita. Antaa sen oppilaalle ihan tämmöisellä niin kuin värileimalla, että punainen on tämmöinen punainen lipputyyppinen, että tässä kohin mennään niin kuin tämän oppilaan kokemuksessa, että ne on hyvin heikkoja esimerkiksi. Että se antaa niin kuin hyvin helposti sen, että tavallaan niin kuin luokanvalvojan tai luokanohjaajan näkökulmasta niin saa niin kuin semmoisen valmiin tulosteen siitä, jota sitten voidaan niin kuin koulun kehittämisessä käyttää. Mutta näin mä niin kuin sitä ajattelen, että tämähän on ylipäätään semmoinen sillä kevyt versio, että tämähän ei ole mikään diagnosoinnin väline. Tämä ei ole olemassa mitään standardoituja arvoja, tai ei ole aikomus niin kuin mitenkään kategorisoida oppilaita, vaan tämä on paremmin kuin tyyli ehkä joku allutesti tai lukimat tai kouluterveyskysely. Antaa tämän kaltaista tietoa. Ja.
Nyt kun näitä kaiken maailman välineitä ja työkaluja näitä tällaisten instrumenttien soveltamiseksi on tulossa, niin koetko, että joku tämmöinen älypuhelimen tai tabletin sisään ladattava application-sovellus voisi olla tällainen, jolla voisi reaaliajassa seurata tämmöistä koulukiinnittymistä? Näitähän on, jos olette lehtiä lukenut, niin sellaisiakin, jossa vanhemmat sitten näkee, pystyy seuraamaan, miten lapset on sitoutunut tai mitä siellä koulussa tapahtuu, mutta olisiko sulla ajatusta siitä, että miltä tämmöinen mahdollisuus tuntuisi?
No, mä en tässä vaiheessa näe, että tämä olisi nyt se suunta, mitä pitkin pitäisi mennä. Tietysti tämä tämmöinen tilannekohtainen kouluun kiinnittyminen, sitähän tutkitaan meidänkin talossa. Ja sehän on tietysti varsin niin kuin järkevä, relevantti tutkimuskohde myös. Mutta se ehkä kiinnittyy siihen oppituntityöskentelyyn enemmän. Ja okei, no, koulun pito tietysti pääasiassa koostuu oppituntien pitämisestä ja siellä opiskelemisesta, mutta tässähän on kysymys kouluun kiinnittymisestä, sellaista yleisestä kokemuksesta, että miten se oppilas kokee sen koulun. Että kyllä minusta tämä voisi ihan hyvin olla vaan semmoinen, mikä tähän 15 minuuttia kestää tämän tekeminen, että mikä käytäisi vaikkapa koulun tietokoneluokassa tekemässä kerran keväällä ja kerran syksyllä. Että kyllä mä näkisin kuitenkin tämän niin, että tämä, niin kuin tämä tilannekohtainen koulun kiinnittyminen on sitten jo olennaisesti eri asia.
Kyllä, joo, tämä on hyvä. Minulla on yksi kohta vielä tästä neljännestä, niin kun siirrytään tuohon loppujuttuun. Tämä sivun 50 kuvaa, jos sen saisi vielä tuohon, se on semmoinen pyramidin näköinen tai tällainen tornin näköinen juttu. Tämä näin. Et mulla on ihan valjennut tästä niinku se, että mistä sä oot niinku tähän päätynyt? Onko tämä ihan itse kehitetty tämän työn ja oman kokemuksen pohjalta, vai onko se tästä taustalla joku jonkun aikaisemmin tekemä?
Niin mä sain noin pääkäsitteet, nämä reaffirming, reconnecting, reconstructing, nämä on erästä artikkelista. Ja sitten mä niin kuin pyrin tekemään sillä tavalla, että mä yhdistin niin kuin nämä pääkäsitteet ja sitten tämän kolmiportaisen erityisopetustuen mallin rakenteen keskenään ja sitten vielä kolmantena niin kuin liittää tähän tämän tutkimuksen tuloksiin. Että mä en niin kuin lähtenyt hypotetisoimaan niin kuin hirveän paljon yli tämän tutkimuksen tuloksia. Että siis tämä malli, niin kuin, en mä ole tämmöistä missään nähnyt, mutta tämä jaottelu näihin kolmeen niin kuin jatkuvaan vahvistamiseen, uudelleen kytkemiseen ja uudelleen rakentamiseen, niin sen mä sain O'Farrellilta muistaakseni.
Pidätkö tätä kuitenkin sun omana luomuksena, tätä mikä tässä nyt on vain?
Tämä on jonkinlainen semmoinen synteesi, missä toki mun ajatteluun on vaikuttanut sitten tämä meidän, niin kuin tuonnekin mä oon laittanut, että siellä on tämä yhteisöllinen ja yksilöllinen oppilashuolto myös kytketty tähän. Että ehkä mä oon ollut se, joka on soveltanut tätä kuvioa tähän koulun kiinnittymisen ympäristöön. Et siinä mielessä mä pidän niin kuin tässä engagement-asiassa tätä niin kuin omana luomuksena, niin en ole tätä missään muualla tavannut. Mutta sitten se, että mitä tulee niin kuin tähän rakenteelliseen ratkaisuun, niin se tulee mun mielestä niin ihan meidän koululainsäädännöstä ja näistä.
Joo. Tässä kuvan yksi alla, joka on täällä väitöskirjan sivulla 50, niin kun siinä ei mainita mitään, siinä on vaan tämän kuvan otsikko, että tästä tietysti tulee sellainen käsitys, että tämä on sun oma tuotos.
Joo, se on siinä tekstissä, kyllä yläpuolella on sitten tämä...
Se on siellä mainittu.
Joo, siellä se on mainittu, kyllä. Mutta kieltämättä sehän olisi niin kuin korostetummin esille, kun se olisi ollut tässä kuvio yhteydessä myös.
Niin, okei. Okay. Mm. Joo, mutta tämä on ihan hyvä. Tämä on varmaan semmoinen, mistä kannattaa sitten, kun jatkat työtä opettajia koulujen kanssa, niin varmaan olet sen tehnyt jo. Siirrytään tähän viidenteen viimeiseen. Miten me mennään ajan kanssa? Joo, tämä on ihan hyvä. Päästään tähän loppujuttuun. Eli puhutaan vähän tästä mitä tämän jälkeen, eli jätetään tämä, sillä tavalla tämä väitöstutkimus niin kuin pois. Jos mä vielä vähän painostan tätä tutkijan kammiosta ulosastumista, joka on siis erittäin suositeltava. Jos tässä istuisi nyt meidän opetusministeri tässä toisella puolella ja sulla olisi minuutti aikaa kertoa tämän tutkimuksen pohjalta jotain, mitä sun mielestä Suomessa pitäisi tehdä nyt perustuen siihen, mitä olet tutkinut ja löytänyt, niin mitä sanoisit? Ja muistat, että ministeri on, erityisesti meidän ministeri, hyvin kiireinen.
Niin.
Puoli minuuttia on mennyt jo, että mulla virka-auto odottaa tuossa ulkopuolella.
Toki mä nostasin niin kuin sen tähän asiaan satsaamisen ja jotenkin tiedostamisen ja merkityksen korostamisen esille. Sitten me tullaan tietysti myöskin sitä kautta opettajan koulutukseen ja opettajien niin kuin täydennyskoulutukseen. Mutta että tohtisin, kun mä nyt menen sitten semmoisia niin kuin rakenteellisia ratkaisuja sitten esimerkiksi, jos sitä haettakaa, että miten sinä voitaisiin tehdä, niin ehkä mä olisin vähän vaikeuksissa tuon kysymyksen kanssa.
No tämä on varmaan semmoinen, mitä kannattaa sitten nuorena tohtorina niin kuin harjoitella, koska näitä tilanteita kovin usein tulee, ja silloin kun ne tulee vastaan, niin kannattaa niin kuin käyttää maksimaalisesti hyväksi. Ja mä lämpimästi suosittelen, että tähän työhön ja kaikille muillekin tämän tutkimukseen liittyen, että niin kuin varautuu tällaiseen tilanteeseen, jossa sattumalta joutuu ministerin kanssa, tai pääsee ministerin kanssa hissiin esimerkiksi, tai johonkin muuhun tilanteeseen, missä on hyvin vähän aikaa niin kuin kertoa siitä, mitä tekee, että se on niin kuin tavallaan valmiina se. Ja erityisesti tämän tärkeän työn osalta niin kuin se, että mun mielestä nyt Suomessa kannattaisi tehdä tällaisia asioita, niin, koska tästä mä olen sitä mieltä, että tästä löytyy helposti sellaisia kysymyksiä. Voidaan sitten ehkä Karon kanssa taas jatkaa tätä keskustelua yksityiskohtaisemmin siitä, että miten tämän tyyppisiä tutkimuksia sitten viedään niin kuin eteenpäin. Tässä täytyy olla tämmöisen työn, joka on siis pitkä ja monisyinen ja tässä on paljon ihmisiä ollut mukana ja aineistoa ja menetelmiä ja muita, niin täytyy olla sellaisia asioita sulla myös, jotka on jollakin tavalla jäänyt askarruttamaan matkan varrella. Että miten se nyt näin meni tai mistähän tuossa mahtaa olla kysymys. Onko nyt mielen päällä tässä tilanteessa heti jotain sellaista, jonka voisi näin julkisesti esittää sellaisena asiana, joka on jäänyt jollakin tavalla niin kuin kaivelemaan mieltä?
Niin. No ehkä mä olin kuitenkin niin kuin jossain vaiheessa ainakin hieman hämmästynyt siinä, että kun me kuitenkin tiedetään se, että esimerkiksi yläasteoppilaat, niin nämä vertaisten merkitys on, että niin kuin jotkut sanoo, että kavereitahan ne sinne tulee tapaamaan. Että mä olisin voinut jollakin tavalla jossain vaiheessa tutkimusta niin kuin kuvitella siinä alkuvaiheessa, että sen merkitys olisi niin kuin noussut jotenkin enemmän selittämään tämä koulun kehitys. Myöhemmin sitten selvisi, ja myöskin sitten kun se alkoi ne palaset loksahtelemaan kohdalleen, niin myöskin sitten tutkimuskirjallisuuden perusteella, että todellakin, että siellähän voi olla hyvin negatiivisesti koulun suhtautuneita oppilaita, että tota, se on hyvin ymmärrettävää, että tämä vertaisten tota, tuki ei nousu selittäjäksi. Tämä nyt ainakin oli ehkä niin kuin jossain vaiheessa semmoinen seikka, mitä mä mietin, mutta että tekisinkin mä sitten esimerkiksi itse jollakin jotain niin kuin toisin, niin se on vaikea sanoa, en ehkä mitään kovin olennaista ainakaan.
Okei. Onko mielessä lähteä johonkin tohtorin tutkinnon jälkeisiin opintoihin?
No en tiedä opintoihin, mutta että kyllähän on tietysti...
Tai siis tutkijaksi tarkoitan.
Tutkijaksi, joo. Kyllähän mulla niin kuin tietysti on semmoisia ajatuksia, että joku esimerkiksi ulkomainenkin tehtävä voisi tavallaan kiinnostaa ja tavallaan niin kuin just sitä tutkijana kehittymisen näkökulmasta, koska tässähän on, joka tapauksessa on tätä tutkimustehtävää kovastikin jäljellä.
Jos voisit ihan vapaasti valita kahden vuoden tämmöisen postdocin mihin tahansa tutkimuslaitokseen tai kenen tahansa tutkijan kanssa, niin mihin menisit?
No,
tämän Jyväskylän jälkeen tietysti.
Niin. Kyllähän tietysti joku Lars Erik Malmberg Oxfordissa, niin, joka on hyvin tiivissä yhteistyössä itse asiassa meidän väen kanssa täällä, niin vaikuttaisi aika hyvältä optiolta. Että. Tämä minulle tulee ensimmäisenä.
Okei, sitten vielä yhtenä kysymyksenä. Sulla on erinomaisen mielenkiintoinen lähdeluettelo tai kirjallisuusluettelo, joka on hyvin, hyvin koottu ja tasapainoinen kaikin puolin. Jos joutuisit autiolle saarelle ja saisit valita yhden kirjan sieltä mukaan, niin minkä ottaisit? Nyt kannattaa vastata todella tarkkaan. Täällä on niin paljon asianosaisia paikalla, että joku saattaa pahoittaa mielensä, jos vastaat väärin.
No, the Finnish Lessons 2.0 on niin hyvin mielessä, että...
Sen osaa ulkoa, että sitä tarvitsee.
Sen osaa ulkoa, että mä en ehkä ottaa sitä, mutta mä ottaisin noita Ming Te Wangin semmoiset jotkut kootut artikkelit sinne.
Ja mistä syystä? Mikä
no, hän on minun mielestäni niin kuin tässä koulun kiinnittymisen tutkimuksessa niin kuin paras tällä hetkellä maailmassa. Oh. Tämä on minun tietysti subjektiivinen näkemys, mutta Pittsburghin ihmisiä, Pittsburghin yliopiston tutkija.
Hyvä. Arvoisa Kustos, minulla ei tässä vaiheessa enää väittelijältä mitään kysyttävää. Jos sallitte, niin luen pääkohdat tästä loppulausunnosta. Kunnioitettu Kustos, arvoisa väittelijä, naiset ja herrat, tämän tässä tarkastetun väitöskirjan tutkimuksellinen perusta muodostuu siis kolmesta artikkelista, joissa väittelijä on yksi 405 kirjoittajasta. Näiden lisäksi väitöskirjassa on johdantoluku, teoreettisia perusteita kuvaava osa, tutkimusmenetelmiä ja metodeja avaava luku, tiivistelmä artikkeleista sekä kokoava yhteenveto koko tutkimuksesta ja johtopäätökset kumpikin omana lukunaan. Väitöskirjan kirjallisuusluettelo on esitetty johtopäätösluvun lopussa, ja kunkin artikkelin yhteydessä on lisäksi mainittu niissä käytetty lähdekirjallisuus. Artikkeliväitöskirjan arvioinnissa on luonnollisesti kiinnitettävä erityinen huomio artikkeleiden tieteelliseen arvoon ja siihen, kuinka väittelijä onnistuu rakentamaan väitöskirjansa eri osista toimivan ja yhtenäisen kokonaisuuden. Väitöskirjan arvioinnissa on siksi kiinnitettävä erityistä huomiota artikkeleiden tieteelliseen tasoon, niiden merkitykseen tutkittavan tieteenalan kannalta, tieteellisen kirjoittamisen tasoon ja väittelijän panokseen kyseisten artikkelien laatimisessa. Usein on tapana myös punnita artikkeleiden julkaisukanavina käytettyjen kansainvälisten aikakauslehtien akateemista arvovaltaisuutta. Tämän arvioinnin yleishuomio on se, että tämä väitöskirja osoittaa selvästi tutkijan itsenäistä taitoa oman tieteenalan piirissä soveltaa tieteellisen tutkimuksen periaatteita ja menetelmiä. Väitöskirjasta ilmenee hyvin se, että tekijä on perehtynyt tutkimusalaansa siihen liittyvään kirjallisuuteen ja tutkimusmetodologiaan. Tutkimusraportti, josta tämä väitöskirja siis koostuu, on poikkeuksellisen tyylikkäästi ja selkeästi kirjoitettu. on pikemminkin poikkeus kuin sääntö lukea näin taitavasti kirjoitettua opinnäytetyötä. Siksi väittelijä ansaitsee tästä erityismaininnan. Tutkimuksen ongelmanasettelua, joka siis koskee suomalaisten yläkoululaisten kouluun kiinnittymistä, voi kiistatta pitää erittäin ajankohtaisena ja tärkeänä. Tutkimuksessa testattiin ensimmäistä kertaa suomalaisessa kouluympäristössä Yhdysvalloissa kehitettyä oppilaan kouluun kiinnittymisen mittaria, eli Student Engagement Instrument. Tällä tavalla tämä väitöstutkimus edistää myös kansainvälistä oppilaiden kouluun kiinnittymisen, koulutuksen keskeyttämisen ja yleisemmin kouluviihtyvyyden tutkimusta. Väitöstutkimuksessa esitellään perusteellisesti tutkimusaiheen peruskysymyksiä niin kansainvälisessä kuin kotimaisessakin alan tutkimuksessa. Tutkija on päätynyt ongelma-asetteluun, jossa tutkimuksen kohteena ovat peruskoulun yläluokkien oppilaat, jota voi pitää hyvin perusteltuna ratkaisuna. Tutkimuksen keskeinen tutkimuskohde on oppilaan kouluun kiinnittyminen, eli engagement. Tutkija määrittelee tämän tutkimuksen peruskäsitteen asiallisesti ja selvittää myös kouluun kiinnittymiseen läheisesti kuuluvia käsitteitä ja teorioita. Tutkimuksen empiirinen aineisto perustuu kahteen erilliseen otokseen peruskoulun yläluokkien oppilaita 15 peruskoulusta. Tätä voi tutkimuskysymysten valossa pitää hyvin perusteltuna ratkaisuna. Väitöskirjan varsinainen tutkimuksellinen elementti muodostuu kolmesta julkaistusta tieteellisestä artikkelista, jossa väittelijän lisäksi on 3 tai 4 muuta kirjoittajaa. Vaikka väitöskirjan alkulehdillä todetaan lyhyesti väittelijän keskeinen rooli näiden artikkelien kirjoittamisessa, olisi ollut hyvä vaikkapa luvussa 4 kertoa väittelijän panoksesta ja muiden kirjoittajien roolista hieman tarkemminkin. Tästä pienestä huomautuksesta huolimatta väitöstutkimusta voi kokonaisuudessaan pitää tutkijan itsenäisenä työnä. 3 eri osatutkimuksessa, jotka kaikki ovat julkaisuvaiheessa käyneet läpi tieteellisen vertaisarvioinnin, on kuvattu niissä käytetyt tutkimusmenetelmät tiedonkeruu ja aineiston analyysi yksityiskohtaisesti. Siksi on luontevaa todeta, että ne on tehty tieteellisesti pätevällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tutkimuksen eri vaiheessa käytetyt mittarit ja korrelaatiomatriisit on esitetty asiallisesti väitöskirjan liitteinä sivuilla 78 ja 83. Artikkeli 1, joka on siis otsikoitu Assessment of Student Engagement Among Junior High School Students and Associations with Self-Esteem, Burnout and Academic Achievement, on julkaistu Journal of Educational Research Online-lehdessä aiemmin tänä vuonna. Artikkelin muina kirjoittajina on 1 kollegoista ja 3 väittelijän väitöstyön ohjaajaa. Tämä aikakauskirja on kansainvälisesti vertaisarviointia harjoittava monitieteenalainen online-aikakauslehti. Lehdelle en ainakaan minä löytänyt vertailukelpoisia indeksejä, siksi tätä artikkelia ei voi pitää tieteellisessä mielessä kovin merkittävänä kansainvälisesti. Tästä huolimatta kyseinen artikkeli on hyvä ja kokonaisuuden kannalta erittäin tärkeä. Artikkeli 2, Student Engagement and School Burnout in Finnish Junior High Schools Latent Profile Analysis, on tämän väitöstilaisuuden aikana painossa Scandinavian Journal of Educational Research-lehdessä. Kirjoittajana ovat väittelijän lisäksi 3 väitöstyön ohjaajaa. Tämän aikakauslehden SIR ja H-indeksit ovat kansainvälistä keskitasoa, eikä julkaisua siksi voi pitää kansainvälisessä valossa kovin painavana. Tämä artikkeli on niin ikään hyvin kirjoitettu ja sillä on tärkeä rooli tutkimuksen kokonaisuudessa. Sitten tämä artikkeli 3, eli Student Behavioral Engagement as a Mediator Between Teacher, Family and Peer Support and School Truancy, julkaistiin vuonna 2014 Learning and Individual Differences-lehdessä, ja se on kirjoitettu yhdessä väittelijän 3 ohjaajan kanssa. Tämä julkaisu on näistä 3 aikakauslehdestä kansainvälisesti arvostetuin. Artikkelin merkitys tälle väitöskirjalle on myös kiistaton. Näitä 3 artikkelia voi pitää väitöskirjan tieteellisen painoarvon valossa riittävinä, vaikkakaan ei niin, että siitä voisi väittelijälle myöntää kunniamaininnan. Artikkelit on julkaistu keskitason kansainvälisessä julkaisussa, eikä yksikään 3 artikkelista ole väittelijän täysin itsenäinen työ. Väitöskirjan kokonaisarvioissa jää siksi askarruttamaan kysymys, onko väittelijän rooli näissä artikkeleissa kenties riittävä. Toisaalta olen sitä mieltä, että väitöskirjan 3 artikkelia edeltävä väittelijän itse kokoama teksti sivuilla 11-77 on niin ansiokkaasti laadittu, että väitöskirja kokonaisuudessaan kohoaa erittäin hyvälle akateemiselle tasolle. Väittelijä tekee erinomaisen työn luvussa 5 kootessaan yhteen edellä mainittujen 3 artikkelin tulokset. Analyysi on loogista, selkeää ja kerronta ytimekästä. Tutkimuksen luotettavuutta on käsitelty artikkeleissa ja sen rajoituksia väitöskirjassa niin ikään hyvin ja uskottavasti. Tutkimuksen tuloksia esitellään ja niistä keskustellaan luvuissa 4 ja 5 ja yhteenvetona vielä sitten luvussa 6 tässä väitöskirjassa. Tulokset antavat varsin positiivisen kuvan suomalaisten peruskoulun yläluokkalaisten kouluun kiinnittymisestä. Tutkija kantaa kuitenkin huolta 5,5% heikon kiinnittymisen ja korkean uupumisen oppilasryhmästä. Kuten väittelijä itsekin toteaa, noudattelevat tutkimuksen tulokset monelta osin jo aikaisemmin meillä ja muualla todettuja trendejä. Tutkimuksen tulosta, jonka mukaan korkean kiinnittymisen ja matalan uupumisen ryhmään kuuluu reilut 40% ja keskimääräisen kiinnittymisen ja uupumisen ryhmään noin 54% tutkituista oppilaista, ei voi pitää mitenkään kuitenkaan yllättävänä. Tällä tutkimuksella on selkeitä yhteyksiä koulutuksen käytäntöjen ja koulutuspolitiikan kehittämiseen Suomessa. Tutkija esittelee joitakin näistä kappaleissa 5.5 sivuilla 48-54. Yhtenä tämän tutkimuksen käytännöllisenä tuloksena hän esittää suomalaiseen kouluun soveltuvan amerikkalaisesta SEI-mallista sovelletun mittarin, jonka avulla voidaan mitata ja seurata peruskoululaisten kouluun kiinnittymistä ja sen erilaisia piirteitä. Tämän mittarin käyttäminen ja erityisesti käyttöönotto koulussa jää kuitenkin väitöskirjassa vähemmälle huomiolle. Tällä tutkimuksella on merkitystä myös Suomessa meneillään olevaan koulutuskeskusteluun ja sitä kautta koulutuspolitiikkaan. Väittelijä on väitöskirjassaan kuitenkin kovin vaitonainen tutkimuksensa mahdollisista vaikutuksista näihin ja sen myötä peruskoulun meneillään olevaan uudistamiseen. Tutkimusraportissa ei myöskään millään tavalla viitata ajankohtaiseen peruskoulun kehittämiseen tai opettajankoulutuksen tai erityisopetuksen kehittämiseen, vaikka tutkimuksen tulosten valossa näihin asioihin olisi väittelijällä paljonkin annettavaa. Olen sitä mieltä, että tämän väitöstutkimuksen arvoa olisi entisestään nostanut tutkijan aktiivisempi ja rohkeampi ote tutkimuksensa tarjoamista eritoten kehittäjien ja koulutuspoliittisten päättäjien luettavaksi. Nyt käy luultavasti niin, että tämä erinomainen työ ja tärkeä tutkimus kuluu pääasiassa tutkijoiden ja opinnäytetöitään kirjoittavien opiskelijoiden käsissä. Väitöskirja on siis aivan erinomaisesti kirjoitettu. Väittelijä tuntee oman tutkimusalueensa erittäin hyvin ja liittää työnsä taitavasti niin kansainväliseen kuin kotimaisenkin alan tutkimukseen. Lähdekirjallisuus on tarkoituksenmukainen ja hyvin koottu. Olen sitä mieltä, että tämä on erinomainen väitöskirjamalli kaikille niille, jotka ovat tohtoriopintojensa alkutaipaleella. Kokonaisuuden arvioimisessa on lisäarvoa sillä seikalla, että väitöskirja on kirjoitettu erittäin sujuvalla ja selkeällä englannin kielellä. Puheena olevan väitöskirjan ja väitöstilaisuuden perusteella voi todeta, että tutkija kykenee käsittelemään monimutkaisia kokonaisuuksia sekä osaa esittää niitä selkeästi ja ymmärrettävästi myös tässä väitöstilaisuudessa. Hän kykenee myös tekemään synteesin tutkimusaineistostaan ja siitä nousevista ilmiöistä sekä liittämään tutkimuksensa tulokset olemassa olevaan tutkimustietoon. Tutkimuksen johtopäätösten tieteellinen tarkastelu ja johtopäätökset itse ovat onnistuneita ja tutkija on nostanut tutkimuksestaan esiin myös joitakin käytännöllisiä ideoita. Sen sijaan osallistuminen tätä aihetta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun jää tässä työssä vähemmälle. Kaiken kaikkiaan väittelijä osoittaa työssään erinomaista akateemista kypsyyttä, erityisesti kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien taitajana ja tieteellisen tiedon kirjoittajana. Hyvä väitösyleisö, pidän tätä väitöskirjaa joistakin pienistä puutteista huolimatta erittäin hyvänä ja paikkapaikoin erinomaisena työnä, jonka tekijällä on syytä olla siitä todella ylpeä. Tällä tutkimuksella on selkeät tieteelliset arvonsa ja se vahvistaa suomalaista oppilaiden kouluun kiinnittymisen tutkimusta ja herättää uusia tärkeitä tutkimuskysymyksiä. Väittelijä osoittaa väitöskirjassaan taitoa hallita tieteen tekemisen perusteet. Tutkimusasetelma on hyvin jäsennetty, vaikkakin arvioinnissa nousee esiin joitakin kysymyksiä tutkijan omasta panoksesta väitöskirjan perustana olevien tieteellisten artikkelien kirjoittajana. Koulun kiinnittyminen avautuu tutkimustulosten kautta uudella tavalla koulutuksen kehittämisen ja koulutuspolitiikan kohteena Suomessa. Väittelijä on tässä väitöstilaisuudessa puolustanut tutkimustaan ansiokkaasti ja osoittanut siten taitoa suullisesti esiintyä kasvatustieteen julkisella areenalla. Tämän työn perusteellisen ja monipuolisen arvioimisen sekä sen tieteellisten ansioiden tarkan punnitsemisen perusteella voin mielihyvin suositella Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnalle kasvatustieteiden maisteri Tuomo Virtasen väitöskirjan hyväksymistä korkeinta akateemista oppiarvoa varten. Samalla haluan esittää lämpimät onnittelut tulevalle tohtorille.
Nyt pyydän niitä, jotka haluavat kommentoida tai esittää huomioita väitöskirjastani pyytämään puheenvuoron Kustokselta.
Tilaisuus on päättynyt.
Haluan kiittää tässä professori Salperia tästä hyvin miellyttävästä iltapäivästä ja samalla kutsua yleisön tuon Lusina-saliin väitöskahville. Tervetuloa.